fucking slam, ακριβώς.
Μας ενδιαφέρει γιατί υπέγραφε και με διάφορους συνδυασμούς αυτών των ονομάτων. Είχε ένα ρεγγίς. Γεννήθηκε το 1898, τώρα τις προάλλες, και πέθανε το 1967. Να μιλήσουμε για αυτά τα τρίκ που χρησιμοποιεί πολύ συχνά και ο ίδιος στη ζωγραφική του, όπου βρίσκεσαι αντιμέτωπος απέναντι σε μία εικόνα και μία πραγματικότητα, που ενώ υποτάσσεσαι σε ένα πλαίσιο που σου διασφαλίζει τις βεβαιότητες και την οικειότητα μαζί τους, ξαφνικά υπάρχει μία αμφιβολία. Αρχίζεις και σκέφτεσαι. Μα σαν τον Ντεκίρκο μοιάζει αυτό. Και αυτά τα έργα, βέβαια, ξέρουμε ότι ο Ντεκίρκο και το έργο του επηρέασαν πάρα πολύ τον Μαγκρί, αλλά τόσο πολύ. Είπαμε ότι όπως είχε πει και ο Πικάσο για την Γκερτρούντ Στάιν, έτσι, κάτι που αναφέρει και πολύ ωραία η Γκάμπη στο βιβλίο της για τον Μαγκρί, που είχαν πει, γιατί το ποτέ ήταν πολύ ωραίο και κάνει την Γκερτρούντ Στάιν στο Πικάσο, και της είπανε, ωραίο είναι, αλλά δεν της μοιάζει. Λέει ο Πικάσο, μη βιάζεστε, θα της μοιάσει. Όπως εξάλλου έχει αναφέρει ο ίδιος ο Μαντρίτ σε ένα από τα βιβλία που είχε κάνει, «Les mots, les choses», «Οι λέξεις και τα πράγματα», αναφέρει πολύ συχνά, ένα αντικείμενο συναντά την εικόνα του, ένα αντικείμενο συναντά το όνομά του. Συμβαίνει καμιά φορά η εικόνα και το όνομα του αντικειμένου να συναντηθούν. Μερικές φορές το όνομα ενός αντικειμένου παίρνει τη θέση μιας εικόνας. Μια λέξη μπορεί να πάρει τη θέση ενός αντικειμένου στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πικάσο για την Γκερτρούντ Στάιν ήταν ότι γνωρίζοντας μια πραγματικότητα, έναν άνθρωπο στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές ακολουθούμε μια έτσι επιφανειακή διαδρομή στη σχέση και τη γνώση που αποκομίζουμε από αυτή τη σχέση και δεν έχουμε ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ότι αυτή η γνώση συνεχώς αλλάζει, συνεχώς εμπλουτίζεται και ότι κάποια στιγμή η γνώση που έχουμε αυτή τη στιγμή μετά από λίγο θα είναι πολύ διαφορετική και πολλές φορές η τέχνη λειτουργεί με έναν διαισθητικό τρόπο σαν να βλέπει συμπυκνωμένο, που έλεγε και ο Έλιοτ, το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν. Παράφραση του Έλιοτ αυτό βέβαια. Και αυτό κάνει και ο Μαγκρίτ με τη ζωγραφική του. Το βιογραφικό δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δύο-τρία γεγονότα και περιστατικά είναι αξιόλογα, με την έννοια του ότι θα τα συναντήσουμε σαν ανησυχίες και προβληματισμούς στην ίδια του τη ζωγραφική. Εδώ το βλέπετε με τη μαμά του. Με αυτό το παιδάκι το κάτω. Μας ενδιαφέρει η σχέση με τη μαμά του. Κάνουμε μία σύντομη αναφορά έτσι στο βιογραφικό του μέσω των... Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιμελήθηκε το βιογραφικό του, αλλά την απόκρυψή του. Δηλαδή, υπάρχουν ζωγράφοι όπως είναι ο Νταλή, ο οποίος επιμελήθηκε το βιογραφικό του μέσα από μία διαρκή διαδικασία αποκαλύψεων αληθινών και ψευδών. Υπερέβαλε στον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα της ζωής του, τον αντίκτυπο που είχαν αυτά τα γεγονότα μέσα του και τις διαδρομές που βρήκαν αυτοί οι αντίκτυποι στην υλοποίηση των ζωγραφικών του έργων. Στο Μαγκρίτ φαίνεται να υπάρχει το ακριβώς αντίθετο, σαν μια ηθελημένη προσπάθεια να αποκρύπτονται όλα αυτά τα γεγονότα, να τυθασεύονται με κάποιο τρόπο και να αφήνουν άλλου είδους διαπιστώσεις στη ζωή να κυριαρχούν. Εμπλέχθηκε και με τον κύκλο των σουρεαλιστών στο Παρίσι, αλλά δεν ήταν καθόλου των δογματικών εμμονών που χαρακτηρίζουν τα κινήματα. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά και είπαμε ορισμένα πράγματα για το δογματικό πλαίσιο που πολύ συχνά μπορεί να συνοδεύει τα πρωτοποριακά κινήματα. Και ενώ είναι πρωτοποριακά, πολλές φορές στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων και των κινημάτων να υπάρχουν πολλοί δογματισμοί. Για παράδειγμα, πάει ο Μαγκρίτ με τη Ζωζέ, αχώρησε. Τη σκιά και η σκιά της. Στο ένα έργο θα το δείτε ευθύς αμέσως. Τη σκιά και η σκιά της. Ο Ρενέ και η Ζωζέτ. Και έχουμε συνάντηση στους ουραλιστές με τον Μπρετόν και τα λοιπά. Η Ζωζέτ φοράει ένα σταυρουδάκι. αρχίζει ο Μπρετόν μία κουβέντα, τη Θετάχων, δεν αναφέρεται στη Ζωζέ Μπέμι, γιατί ήταν και στους τρόπους τουλάχιστον κύριος. Και αρχίζει να λέει με αυτή ότι τι πράγμα είναι αυτό, με αυτούς τους κολλημένους που φοράνε θρησκευτικά σύμβολα και φοράνε στα βουδάκια στα λαιμό τους και ένα και τ' άλλο. Οι άλλοι αρπάζονται βέβαια. Λογικό δεν είναι. Και εγώ αρπάζω. Αρπάζονται, αρχίζει μία έτσι διαλυγική συζήτηση σε υψηλούς τόνους και ο Μπρετόν αποχωρεί και δεν ξανασυνεργάζεται ποτέ με τον σουρεαλισμό, φεύγει από το Παρίσι, πηγαίνει στις Βρυξέλλες και μένει για πάντα εκεί. Βέβαιος
ο Μαγκρέτη.
Προσπαθούν οι άλλοι να συντεριάξουν τα πράγματα, αλλά δεν. Με αυτό και με το άλλο που είπαμε την άλλη φορά με τον Νταλή και το τερμόμετρο, καταλάβατε το δογματικό πλαίσιο το οποίο προσπάθησε να στηρίξει την επαναστατική λειτουργία του σουρεαλισμού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι στην περιφέρεια του σουρεαλιστικού κινήματος, διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις και επαφές με τους περισσότερους από τους συντελεστές, αλλά μάλλον σε προσωπικό επίπεδο, δεν είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς η συλλογική δράση. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Αλλά αισθανόταν ότι η συλλογική δράση είναι πιο ουσιαστική όταν βρει τους τρόπους να απομακρυνθεί από τις μεγάλες έτσι ρητορικές κορώνες τις οποίες συνήθως χρησιμοποιεί και ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τον τρόπο που ο ανθρώπινος στοχασμός μπορεί να συγκροτήσει το προσωπικό ενδολογικό σύμπαν. Γιατί συμμετείχε και σε έκανε και αφήσεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα της, του Βελγίου, για τη μείωση του ωραρίου, των άπειρων ωρών που δούλευαν οι εργάτες στα υφαντουργεία. Νομίζετε δηλαδή ότι ήταν κανένας άνθρωπος που δεν ενδιαφερόταν για τις συλλογικές δραστηριότητες, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ διακριτικό και πολύ σουρεαλιστικό. Ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά, τα βλέπετε και τα τρία εδώ, Καμαρωτά, Καμαρωτά, της οικογένειας Μαγκρίτ. Ωραίος νέος, στοχαστικός, σκέφτεται τη ζωή, την αναμονή, την προσδοκία και τη βρίσκει. Την προσδοκία του να υλοποιείται στη Ζοζέτ. Να τη εδώ, ωραίοι, νέοι, πλακατζίδες και σουρεαλιστές. Η σκιά και η σκιά της. Σαν η γυναίκα μου να είναι η σκιά μου, αλλά επειδή αυτό είναι λίγο υποτιμητικό, σαν να είμαι και εγώ η σκιά της. Η σκιά και η σκιά της σε αυτή τη φωτογραφία. Τραβάγανε και ωραίες φωτογραφίες. Θα δείτε για τον Μαγκρίτ να υπάρχουν όμορφες φωτογραφίες και του ίδιου και του διαφόρων έτσι, φωτογράφων, του Ντουάν Χάνσον για παράδειγμα, που έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες του Μαγκρίτ. Συμμετείχε η Ζοζέτ σαν μούσα του. Συμμετείχε και σε όλες τις δραστηριότητες, γιατί υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα σουρεαλιστών Βέλγων, ο Νουζέ και διάφοροι άλλοι, που κάνανε πάρα πολλές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν και οι γυναίκες τους, και εδώ αποτελεί ουσιαστικά και μια μούσα, κρατώντας δύο σύμβολα που θα χρησιμοποιήσει πολύ ο Μαγκρίτ στη ζωγραφική του, το φύλλο που υποδηλώνει την οργανική αυτή λειτουργία του κόσμου, και το ποτήρι, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας περιέκτης νερού, που όμως συχνά αυτός ο περιέκτης στο έργο του θα είναι σαν να ακυρώνει ουσιαστικά την ίδια του τη λειτουργία. Το έργο του Μαγκρίτ ενδιαφέρεται πολύ για την ακύρωση αυτής της λειτουργίας. Όταν ήμουν παιδί, συνήθιζα να παίζω με ένα μικρό κορίτσι στο παλιό εγκαταλειμμένο νεκροταφείο μιας επαρχιακής πόλης όπου περνούσα τις διακοπές μου. Σηκώναμε τις σιδερένιες σκάρες και κατεβαίναμε στις υπόγειες κρύπτες. Μια μέρα, βγαίνοντας πάλι στο φως, είδα ανάμεσα σε σπασμένες κολόνες και σε πεσμένα φύλλα. Κρατάτε λεφτά, καλή τις λέξεις. Σπασμένες κολόνες, πεσμένα φύλλα. Ένα ζωγράφο που είχε έρθει από την πρωτεύουσα και που μου φάνηκε ότι ασκούσε ένα είδος μαγείας. Όταν άρχισα να ζωγραφίζω, γύρω στα 17 μου, η ανάμνηση αυτής της μαγευτικής συνάντησης με τη ζωγραφική έστρεψε τις προσπάθειές μου προς μια κατεύθυνση που είχε πολύ μικρή σχέση με το κοινό νου. Κατά διαβολική σύμπτωση, εκείνη την εποχή κάποιος, ίσως θέλοντας να στιευθεί, μου έστειλε ένα εικονογραφημένο κατάλογο από μια έκθεση φουτουριστικών πινάκων. Χάρη σε αυτό το αστείο, εξοικειώθηκα με ένα νέο τρόπο ζωγραφικής και με πραγματική μανία άρχισα να ζωγραφίζω σκηνές από σταθμούς, γιορτές ή πόλεις, στις οποίες το κορίτσι που η ανάμνησή του συνδεόταν με την ανακάλυψη της ζωγραφικής ζούσε συναρπαστικές περιπέτειες. Αναμφισβήτητα, το καθαρό και ισχυρό ταυτόχρονα συνέστημα του ερωτισμού με προφύλαξε τότε από το να ενδώσω σε μια πιο παραδοσιακή αναζήτηση της μορφολογικής τελειότητας. Αυτό που πραγματικά επιδίωκα ήταν να δημιουργήσω και να προκαλέσω ένα συναισθηματικό σοκ. Αυτή η ειδονική ζωγραφική αντικαταστάθηκε τότε από μια παράξενη εμπειρία, πιστεύοντας ότι ήταν δυνατό να έχω τον κόσμο που αγαπούσα στη διάθεσή μου, αν κάποτε κατάφερα να αποτυπώσω την ουσία του στον Σαμά, άρχισα να αναζητώ τις πλαστικές του αμυστοιχίες. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από εικόνες αναμνήσεις, αφηρημένες, αδρανείς και σε τελική ανάλυση ενδιαφέρουσες μόνο για την νοημοσύνη του ματιού. Αυτή η εμπειρία μου έδωσε τη δυνατότητα να δω τον κόσμο της πραγματικότητας με τον ίδιο αφηρημένο τρόπο. Παρά τον πλούτο των λεπτομεριών και των αποκρώσεων που παρουσιάζει η φύση, μπορούσα να βλέπω ένα τοπίο σαν μια απλή κουρτίνα τοποθετημένη μπροστά μου. Άρχισα να αμφιβάλλω για το βάθος των αγρών, να δυσπιστώ για το πόσο μακρινός είναι ο ορίζοντας. Το 1925, στα 27 μου, αποφάσισα να ξεφύγω από αυτή την παθητική στάση. Ήταν το επακόλουθο ενός επίμονου στοχασμού σε μια πολυσύχνα στην πυραρία των Βρυξελών. Τα διακοσμητικά κυμάτια μιας πόρτας μου φάνηκαν περκισμένα με μια μυστηριώδη ύπαρξη και για αρκετή ώρα βρισκόμουν σε επαφή με την πραγματικότητά τους. Ένα αίσθημα σχεδόν τρόμου αποτέλεσε την αφετηρία για μια επούσια δράση πάνω στον πραγματικό κόσμο, για ένα μετασχηματισμό της ζωής. Βρίσκοντας εξάλλου την ίδια αυτή πρόθεση στα έργα του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς, όπου συνδυάζεται με μια ανώτερη μέθοδο και θεωρία, αλλά και γνωρίζοντας την ίδια περιποδοχή τους σουρεαλιστές, οι οποίοι διακήρυξαν βία την αφέκτειά τους για κάθε αστική αξία, κοινωνική ή ιδεολογική, που διατηρεί τον κόσμο στη σημερινή του απαράδεκτη κατάσταση, βεβαιώθηκα ότι έπρεπε να ζήσω επικίνδυνα, έτσι ώστε ο κόσμος και η ζωή να αντιστοιχούν περισσότερο στη σκέψη και τα αισθήματά μου. Ζωγράφησα τουλάχιστον όπου τα αντικείμενα αποδίδονταν με την εμφάνιση που έχουν στην πραγματικότητα, σε ένα ύφος αρκετά αντικειμενικό, ώστε το ανατρεπτικό στοιχείο που αποκαλύπτεται ότι είναι ικανά να φέρουν στην επιφάνεια μέσω κάποιων δυνάμεων, να μπορεί και πάλι να υπάρχει στον πραγματικό κόσμο από τον οποίο έχω δανειστεί τα συγκεκριμένα αντικείμενα, με μια απόλυτα φυσική ανταλλαγή. Στους πίνακές μου έδειχνα αντικείμενα τοποθετημένα εκεί που ποτέ δεν τα συναντάμε. Δεν ήταν παρά η πραγματοποίηση μιας υπαρκτής, σχεδόν συνειδητής επιθυμίας που υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους. Τις ρογμές και τις ρητίδες που βλέπουμε στα σπίτια μας ή στα πρόσωπά μας τις βρήκα πολύ πιο εύγλωτες στον ουρανό. Αναποδογυρισμένα ξύλινα πόδια τραπεζιού έχανα την αθωότητα που συνήθως αποδίδεται από τη στιγμή που εμφανίζονταν να κυριαρχούν σε ένα δάσος. Ένα γυναικείο σώμα που ύπταται πάνω από μια πόλη μου γνώριζε κάποια από τα μυστικά του έρωτα. Και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραίο κείμενο αυτό, το οποίο περιγράφει χωρίς επάσεις και χωρίς έτσι τους σουρεαλιστικούς προκλητικούς τρόπους, τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά η στοχαστική του στάση απέναντι στη ζωή τον οδήγησε σε αυτές τις μορφές. Τον οδήγησε λοιπόν, ακολουθώντας τη σκιά, να δει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό να συμβολίζει αντικείμενα που υπάρχουν στον εξωτερικό κόσμο, τα οποία όμως έρχονται να συναντήσουν αυτές τις επιθυμίες τις εσωτερικές. Η ζωγραφική πολύ συχνά έχει αυτή την ικανότητα να μπορεί να υλοποιεί μορφές που δεν υπάρχουν στον φυσικό κόσμο έξω από εμάς, αλλά που από τη στιγμή που εμφανίζονται ζωγραφισμένες πάνω στο χαρτί ή το μουσαμά, να αποκτούν αυτήν την αντικειμενική οντότητα. Σαν εδώ που από το τίποτα ζωγραφίζει τη Ζορζέτ, ένα είδος δημιουργίας, εικόνων και ενιών που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο, παρά μόνο στις επιθυμίες των ανθρώπων και που η τέχνη φαίνεται ικανή να μπορεί να τις υλοποιεί σε κάποια δεδομένη και συγκεκριμένη μορφή. Να, αυτή είναι μια ωραία φωτογραφία του Ντουάν Χάνσον, που είναι μακριτική, μακριτική με την έννοια της απόκρυψης, αυτός ο κορμός. Είναι το χέρι και κρύβεται η ένωσή τους. Το αντίθετο ακριβώς από αυτό που συνέβαινε στους φλαμανδικούς πίνακες, όπως το ζεύγος Αντολφίνη,
που σε κυρίαρχο σημείο του πίνακα τονίζεται η χειρονομία των δύο μορφών, είτε είναι αραβώνας είτε είναι γάμος, ως ένδειξη και απόδειξη της ενωσής τους. Ενώ εδώ ακριβώς αυτό το σημείο αποκρύπτεται. Και αυτό δημιουργεί, η έννοια της απόκρυψης δημιουργεί μια παράξενη αίσθηση. Ξέρουμε βέβαια ότι ήταν αγαπημένο ζευγάρι και ότι πίσω από αυτόν τον κορμό 10 δάχτυλα, 5 και 5, θα βρίσκονται σε ένα χάδι συναισθηματικό και τρυφερό. Και αν την τσιμπάει, και αν την τρυπάει, και αν είναι τσακωμένη. Αρχίζει δηλαδή η απόκρυψη να δημιουργεί ένα σπόρο αμφιβολίας απέναντι σε αυτό το οποίο αποκρύπτεται. Συνδέθηκα πάρα πολύ με τους Γάλλους σουρεαλιστές, κάνανε ομάδες, ήταν πολύ πλακατζίδες, κάνανε ομαδικές φωτογραφίσεις, ήταν πολύ καθώς πρέπει άνθρωποι. Ο Μαντρίτσο γράφησε πάντα με κουστούμ και γραβάτα. Πάντα. Που για να ζωγραφίσει με κουστούμ και γραβάτα σημαίνει ότι έχεις απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη χειρονομιακή διαδικασία της ζωγραφικής που αντιμετωπίζει τη ζωγραφική πράξη ως προέκταση ψυχικών δυνάμεων που ενεργοποιούν το εσωτερικό και βρίσκουν αυτή τη δίαλο του χεριού για να βύσει πάνω στην επιφάνεια του μουσαμά και του παρχιού, και έχεις κατανοήσει ότι η ζωγραφική μπορεί να είναι και ένα είδος στοχασμού, ένα είδος φιλοσοφίας μέσω των εικόνων. Έτσι αναφέρει και ο ίδιος τη ζωγραφική του, ως στοχαστική φιλοσοφία μέσω των εικόνων. Γι' αυτό και η ζωγραφική του δεν έχει ζωγραφικές ποιότητες. Δεν είναι ο Μαντρίτ, ο ζωγράφος εκείνος που θα αφαιθούμε να ταξιδέψουμε στο βάθος της πινελιάς, στην ένταση της χειρονομίας, στην πυκνότητα του χρώματος. Είναι ουσιαστικά η ζωγραφική του λίγο στεγνή, λίγο αδιάφορη, άσε που και θεματικά απεικονίζει το κοινότοπο. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται η έννοια του συνδυασμού και της νοητικής προβολής. Τελικά, ίσως, όλα τα αντικείμενα, όπως το έλεγε και ο ίδιος κοιτάζοντας εκεί, σε αυτή την πυραρία, τι κοίταζε στην πυραρία, τα διαπολιτικά κοιμάδια μιας πόρτας. Και δεν τα έκανε όπως το έκανε ο Μαξ Έρνστ, να βγάλει κάτι από εκεί, ή όπως τα έκανε ο Άμπλετ με τον Πολώνιο στο Σέξπιρ που ήταν τα σύννεφα, ή όπως το έκανε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, γιατί ξέχασα να σας πω στην εισαγωγή για τον σουρεαλισμό, ότι αυτό το άμορφο που αναζητά διακαώς το μυαλό και το μάτι του θεατή να το ενεργοποιήσει ώστε το άμορφο να αποκτήσει τη μορφή που θα το συνδέσει με την εσωτερική συνείδηση του καθενός που το κοιτά, ήταν κάτι που είχε απασχολήσει πολλούς ανθρώπους και στο παρελθόν. Υπάρχει αυτή πολύ ωραία σκηνή στον Άμλετ του Σέξπιρ, με τον Άμλετ και τον Πολώνιο που κοιτάνε τα σύννεφα και λέει ο καθένας τι βλέπει. Τι μορφές παίρνουν αυτά τα σύννεφα. Υπάρχει πολύ ωραία, το πολύ ωραίο απόσπασμα στην πραγματεία περιζωγραφικής του Λεωνάρντο Νταβίντσι, που αυτός ο τόσο ικανός άνθρωπος να απεικονίσει το ορατό, προτρέπει τους νέους ζωγράφους, διότι η πραγματεία ήταν και ένα είδος συμβουλών και προτροπών προς τους νέους ζωγράφους, τους προτρέπει λοιπόν να κοιτάζουν την υγρασία σε ένα παλιό τοίχο, το άμορφο, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να δουν ολόκληρες σκηνές, ολόκληρες μάχες, ολόκληρες αφηγήσεις. Τόνιζε λοιπόν αυτός, ο Λεωνάρντο, που ήταν τόσο πολύ προσδεδεμένος στην ορατή αναπαράσταση του κόσμου, που ανέτρεπνε τα σώματα έτσι ώστε να καταλάβει το μηχανισμό της λειτουργίας του, μια καθαρά επιστημονικού τρόπου σκέψης, η κατανόηση του κόσμου, αυτός λοιπόν ο ίδιος μιλούσε με εξαιρετικό τρόπο για το πώς η φαντασία είναι εξίσου σημαντική με τη δεξιοτεχνία που αναπτύσσει η παρατήρηση. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και παλαιότερα στην ιστορία της τέχνης και έχουν πυροδοτήσει αυτή την αίσθηση. Αυτοί λοιπόν οι σουρεαλιστές ήταν πολύ ανατρεπτικοί, διότι ο Μαντρίτ είναι ένας σαμποτέρ ουσιαστικά. Φυτιλιάζει όλες μας τις βεβαιότητες. Αλλά με ένα πάρα πολύ κόψο τρόπο, με τον ίδιο κόψο τρόπο που ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ένας κύριος, έγραφε τα πιο ανατρεπτικά για τις αξίες μας, τις αστικές, τις ηθικές ποιήματα, με μια εξαιρετική κομψότητα γλωσσική. που έλεγε τα πιο ωραία αστεία με έναν εξαιρετικά απόψο τρόπο. Πολλές φορές λοιπόν τα πιο ανατρεπτικά πράγματα μπορεί να διατυπωθούν με μια εκ πρώτης όψεως έτσι, συμβατική επιφάνεια. Εδώ δεν είναι και πολύ συμβατική επιφάνεια, γιατί βλέπετε τις μάσκες που φοράνε, τις πλάκες που κάνουν, όλα αυτά τα οποία μετά ενσωματώνονταν πολύ συχνά και στην ίδια τη ζωγραφική και στον τρόπο που τα έργα του Μαγκρίτ παραλάμβαναν όλα αυτά που πολύ συχνά προέκυπταν και μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες. Γιατί καμιά φορά η έννοια των ανατροπών προκύπτει και από την συλλογική δραστηριότητα, από αυτό που θα μας πει κάποιος άλλος που ανατρέπει το αναμενόμενο και δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Είναι δηλαδή ένα είδος ανατροπής των συνειδιών μας, ένα είδος αμφισβήτησης των τρόπων που ζούμε, των βεβαιοτήτων που έχουμε. Έτσι είναι και αυτός. Σε αυτή τη ματιέρα του τοίχου, εδώ, είναι σαν να προσπαθεί και τον αγρόν, είναι σαν να προσπαθεί να αποκτήσει μια ευκρίνεια μέσα από το θολό κοίταγμα του κόσμου να δει πιο διορατικά και με μεγαλύτερη ευκρίνεια αυτά τα οποία απεικονίζονται. Η ευκρίνεια δεν έχει να κάνει με την ταύτιση με την ορατή πραγματικότητα. Η ευκρίνεια είναι περισσότερο ένας τρόπος διαισθητικής πρόσβασης στην αλήθεια του κόσμου. Αυτό ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει και ο Μαγκρίτ. Έχει το έργο του μία διανοητική αυστηρότητα και το ερευνητικό πνεύμα ενός φιλοσόφου παρά τις αισθητικές ανησυχίες που λέγαμε ενός καλλιτέχνη. Γι' αυτό πολλές φορές το έργο του θεωρείται λίγο αντιζωγραφικό με αυτή την έννοια, διότι πρόκειται ουσιαστικά με ένα είδος εικονοποίησης στοχασμών, λέει ο ίδιος. Το να ταυτίζει κανείς τη ζωγραφική μου με το συνειδητό ή ασυνείδητο συμβολισμό, διότι μπροστά στο άγνωστο, πολλές φορές καταφεύγουμε στην επικράτεια του συμβόλου. Λέμε, συμβολίζει αυτό, όταν δεν το καταλαβαίνουμε, και μέσα από αυτήν την ταυτοποίηση με μία έννοια, ξαναβρίσκουμε λίγο τον εφησυχασμό μας και τη βεβαιότητά μας. Θυμάμαι μια φορά, παρέμβαση, αλλά έχει σημασία. Θυμάμαι μια φορά έκανα μάθημα σε κάτι μεταπτυχιακούς σπουδαστές της Cranbrook Academy της Αμερικής, μια πολύ ωραία ακαδημία που είχαν έρθει αυτή στην Ελλάδα για να ασχοληθούμε με ένα project με τη Μινωική Κρήτη. Είχα αναλάβει λοιπόν εγώ, δεκαετία του 1990, είχα αναλάβει λοιπόν εγώ να τους κάνω μια παρουσίαση για τη Μινωική τέχνη, ένα κύκλο, ένα σεμινάριο. Άρχισα λοιπόν να τους λέω εγώ, στο τέλος της πρώτης διάλεξης τους έβλεπα ότι δεν ήταν πολύ καλοποιημένοι. Σαν να θέλανε να ακούσουν κάτι που εγώ το είχα παραλείψει. Μου είχα οργανώσει πάρα πολύ σχολαστικά και επιστημονικά όλη αυτή την αναφορά. Στη δεύτερη διάλεξη συνέχισα εγώ με όλα αυτά τα πολύ ωραία τα μινωικά και στο τέλος μου λένε «Για το λαβύρινθο δεν μας είπατε». Λέω «Δεν υπάρχει λαβύρινθος». «Πώς δεν υπάρχει λαβύρινθος». Εμείς γι' αυτό ήρθαμε από την Αμερική. Ούτε για το Μινόταυρο, ούτε Μινόταυρο λέω υπήρχε, ούτε λαβύρινθος ούτε Μινόταυρο. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από ό,τι φαίνεται διαψεύδουν αυτού του είδους τις αναφορές. Και άρχισε να γίνει μια κουβέντα εκεί, έτσι, για το τι είναι εκείνο και τι είναι το άλλο και να γίνεται η αναφορά στον τρόπο που τα ιστορικά δεδομένα πολλές φορές αντιπαλεύουν την μυθοπλασία με την οποία συνδέονται, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απαντιστρωθούν από όλη την προετοιμασία που είχαν κάνει, γιατί έπρεπε να κάνουν και κάτι project, γιατί ήταν και κεραμίστες κτλ. Οπότε να κάνουν και κάτι project και είχαν διαλέξει ένα στο Μινόταυρο, άλλο στην Αριάννη, άλλο στην Αφίνα. Και βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν ιστορικό τέχνη που του παρουσιάζει την ελληνική τέχνη και δεν του δείχνει ούτε Αριάννη, ούτε Λαβύρινθο, ούτε Μινόταυρο, ούτε τίποτα. Αφού τέλος πάντων το διευκρινίσαμε αυτό, δεν υπήρχε, ότι όλο αυτό κινείται περισσότερο σε ένα είδος έτσι μεταγενέστερης προβολής ερμηνευτικής προθύστερων καταστάσεων για άλλους λόγους. Είπαμε τέλος πάντων αυτά τα γνωστά τα οποία τα ξέρετε, ότι αυτό είναι ένα είδος ας πούμε αντιπαράθεσης ανάμεσα στην πατριαρχική αθηναϊκή κοινωνία έτσι ώστε να συγκροτήσει περισσότερο τη δική της ταυτότητα απέναντι σε μία υποθετικά μητριαρχική και πιο ευαίσθητη προηγούμενη περίοδο. Λογικό είναι αυτό. Έτσι, πολλές φορές, ας πούμε, για να κάνουμε, να συγκροτήσουμε τη δική μας ταυτότητα, τη συγκροτούμε σε μία αντιπαράθεση με το άλλο, με την ετερότητα, με το παλιό, με το προηγούμενο. Οπότε σου λέει, γιατί είμαστε εμείς τώρα καλύτεροι, γιατί είμαστε καλύτεροι, γιατί είμαστε άντρες. Ένα. Όχι γυναίκες. Δηλαδή έχουμε μία κοινωνία, το μέλλον της οποίας το καθορίζει ο Θησέας. Ένα παλικάρι, και γεροδεμένο και ωραίο, το οποίο λέει, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό να πάει το τέρας κάθε χρόνο και να μας τρώει 10 άντρες, 10 κορίτσια, 10 κορίτσια, θα πάω να το σκοτώσω. Η αντρική πυγμή θα επιβληθεί. Και αυτή είναι μια κοινωνία η οποία έχει γίνει άνω κάτω, μπορεί να είναι ισχυρή γιατί τους έρχεται να έχουν καλά χωράφια ή να έχουν καλά πλοία, αλλά είναι μια κοινωνία η οποία έχει γίνει άνω κάτω με τις γυναίκες. Αυτή πασιφάει, είδε τον τάβρο και γουζουγούζου ο τάβρος και πήγε με τον τάβρο. Και γέννησε το μογκολάκι που το έλεγε ο Γάλλος, ο Λακαριέρ, στο ποίημά του για τη Μινωική Κρήτη και το κρύψε. Γιατί ντρεπότανε ο Μίνωας που η γυναίκα του γέννησε ένα παιδί που προέκυψε από την ένωση του ανθρώπου με το ζώο. Γιατί σε αυτές τις κοινωνίες μετριαρχικές που οι γυναίκες είχαν το πάνω χέρι, να τι γινότανε. Διασαλευόταν συνεχώς η τάξη του κόσμου και η τάξη της κοινωνίας. Ενώ εμείς έχουμε στήσει ένα σύστημα καθαρά έτσι ανδροκρατικό, το οποίο δεν επιτρέπει στις γυναίκες να παρισφρύουν στις κοινωνικές ή πολιτικές ή δεν ξέρω τι αποφάσεις. Για να το δικαιολογήσω όμως αυτό το σύστημα, διότι είναι ένα σύστημα κατά βάση αυταρχικό, κατά βάση αποκλειστικό κτλ., θα έπρεπε να το δικαιολογήσω μέσα σε μια αντιπαράθεση από ένα υποθετικό παλιότερο μητριαρχικό σύστημα, το οποίο θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταρρεύσει στα μάτια μου, γιατί δεν μπόρεσε να συγκροτήσει με επιτυχία το ενοιολογικό του σύμπαν, οδηγούμενο πάρα πολύ συχνά σε καταστροφές. Οπότε έχω αυτού του είδους προβολές. Αφού κάναμε λοιπόν μια πολύ ωραία κουβέντα πάνω σε αυτά κτλ., αυτή. Εντάξει. Και μετά όμως αρχίσαμε να βλέπουμε πάλι τις εικόνες, αρχίσαμε πάλι το ίδιο πιορί. Και τι συμβολίζει η σφύρα? Την αέρια κίνηση του κόσμου. Ωραία. Μόλις οτιδήποτε έβλεπαν, έλεγαν τι συμβολίζει αυτό. Μόλις έλεγα εγώ τι συμβολίζει αυτό, χωρίς να έχουμε καμία βεβαιότητα για αυτούς τους συμβολισμούς, αλλά αισθανόμουν ότι θέλανε μια απάντηση. Εγώ είχα ρεπερτόριο απαντήσεων, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτές οι απαντήσεις είναι σωστές. Και έβλεπα ότι λέγοντάς τες, ξαναγυρίζανε στον εφησυχασμό της δουλειάς. Α, ωραία, αφού συμβολίζει αυτό, εντάξει. Πήγαμε στο επόμενο. Και τι συμβολίζει αυτό, εκείνο. Ο Μαγκρίτ, επειδή λοιπόν πολύ συχνά έχουμε αυτό το έχει πει και ο Γκόμπριτ με ένα άλλο ανέκδοτο, που λέει, το πιο επικίνδυνο. Έχουμε και κόσμο πάνω, δεν μπορώ να πηγαίνω πέρα εδώ.
Έχει.
Έλεγε ο Γκόμπριτ. Η μεγάλη παγίδα για το φιλότεχνο, σας το λέω παλιότερα, η μεγάλη παγίδα για το φιλότεχνο είναι η επανάπαυση στην οικειότητα. Έλεγε, δηλαδή, το να πας σε ένα μουσείο και να λες, «Ω, Πικάσο, ω, Βαγκό», να μην βλέπεις τα έργα καν, επαναπαυόμενος στην οικειότητα που έχεις μαζί του. Και να νιώθεις και ωραία γι' αυτό. Να νιώθεις ότι είσαι ένας φιλότεχνος ο οποίος αναγνωρίζει τον Βαγκό και αναγνωρίζει τον Πικάσο και τελικά αυτή η οικειότητα δεν του επιτρέπει να ταξιδέψει μέσα στα έργα που νομίζει ότι τα ξέρει. Αυτό, έλεγε ο Γκόμπριτ, είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα και θα πρέπει να την αποφύγουμε, γιατί όσες φορές και αν δει κανείς ένα έργο τέχνης, αυτή η θέαση υπόσχεται και προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι συναντήσεων, όπου το έργο, στο μεταξύ, έχει άλλα πράγματα να μας πει, καθώς η διαδρομή που έχουμε κάνει εμείς σε αυτή την περίοδο από την προηγούμενη φορά που το είδαμε και το αναγνωρίσαμε, μας έχει κάνει διαφορετικούς ανθρώπους. Έλεγε διάφορα τέτοια. Ο Μαγκρίτ τώρα, για να αποφύγει, γιατί μια φορά σε κάποια γένεια, του Μαγκρίτ, πάει ο δημοσιογράφος, ο κριτικός, και του λέει, αυτό το έργο που απεικονίζεται εκείνο το συγκεκριμένο θέμα, που συμβολίζει εκείνο, και με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που θέλατε να πείτε μέσα από αυτό το συγκεκριμένο συμβολισμό. Και λέει, κύριε, με εκπλήσετε. Αισθάνομαι ευτυχής που σας γνωρίζω, διότι από όλα αυτά που βλέπετε εσείς στο έργο μου, εγώ ειλικρινά δεν είχα σκεφτεί κανένα. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο Μακρύ. Το να ταυτίζει κανείς τη ζωγραφική μου με το συνειδητό ή ασυνείδητο συμβολισμό σημαίνει να αγνοεί το πραγματικό της χαρακτήρα. Όχι να γνωρίζει το πραγματικό της χαρακτήρα, να τον αγνοεί. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα χωρίς να αναζητούν σε αυτά κάποιες συμβολικές προθέσεις. Αλλά όταν κοιτάζουν πίνακες, δεν μπορούν να δουν την άμεση χρησιμότητά τους και σπέπτουν να αναζητήσουν κάποιο νόημα. Θέλουν κάτι που να μπορούν να στηριχτούν πάνω του ώστε να νιώθουν άνετα. Θέλουν κάτι σίγουρο για να πιαστούν ώστε να αποφύγουν το κενό. Εκείνοι που ψάχνουν για συμβολικά νοήματα χάνουν την εγενή ποίηση και το μυστήριο της εικόνας. Ακόμα και αν διαισθάνονται ότι υπάρχει κάποιο μυστήριο, θέλουν να απαλλαγούν από αυτό. Το φοβούνται. Ρωτώντας τι σημαίνει αυτό, εκφράζουν την επιθυμία τους τα πάντα να είναι κατανοητά. Αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να το αποφύγουμε. Το έχουμε όλοι, δεν είναι. Το έχουν όλοι. Και είναι δύσκολο να το αποφύγουμε, αλλά είναι από τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σαν τακτική προσεγγίζοντας το έργο του Μαντρίτ. Αν κοιτάζουμε κάτι με σκοπό να ανακαλύψουμε τι σημαίνει, καταλήγουμε να μην βλέπουμε πια το ίδιο το αντικείμενο, αλλά να σκεφτόμαστε το ερώτημα που έχει τεθεί. Ο Μαντρίτ λέει ότι το μυαλό ή βλέπει όπως και τα μάτια ή βλέπει απλώς ένα ερώτημα. Αλλά και το ίδιο το μάτι βλέπει προσπερνώντας πολλά αντικείμενα που δεν του προκαλούν ενδιαφέρον ώστε να σταματήσει σε αυτά. Οι πίνακες του Μαντρίτ πάντως αποτελούν μια πρόκληση για αυτή τη φυσική ασυνέχεια της όρασής μας που τίνει να βλέπει μόνο ό,τι θέλει να δει. Οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε το Μαντρίτ χρησιμοποιούν πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία και παίζουν με τα έργα του. Έννοιες που υπάρχουν εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν συγκροτούν αυτό που λέμε συμβολισμούς, υπάρχουν για να αποδίδουν αυτή την έννοια του φιλοσοφικού στοχασμού στην οποία ουσιαστικά επικεντρώνεται όλο το έργο του. Το έργο του Μαντρίτ είναι ένα έργο που ασχολείται πάρα πολύ με μία πραγματικότητα, μία θα μπορούσαμε να την πούμε με αυτόν τον άκοψο όρο, με τα πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς surrealism ή αν είναι ένα post-realism, μια μεταπραγματικότητα που υπερβαίνει τη γνώση μας για τον κόσμο των φαινομένων. Αυτό που μας περιέγραψε ο ίδιος παρατηρώντας εκεί στην πυραρία. Ο ρεαλισμός, λέει ο Μαντρίτ, είναι κάτι χυδαίο, κοινότοπο, αλλά πώς να φτάσει κανείς στην πραγματικότητα παρακάτοντάς τον, δεν είναι δυνατόν. Η ζωγραφική επομένως για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι μέσο. Οπότε τα έργα του, πάρα πολύ συχνά, ανατρέπουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτή την ωραία φωτογραφία του Λουάν Χάνσον, που απεικονίζει το Μαντρίτ, με το καπέλο να λειτουργεί ανάποδα από την συνήθι λειτουργία του, προστατεύοντας. Εδώ γίνεται σαν ένας συλλεκτήρας περισσότερο της βροχής, παρά ένας αποφυτής της βροχής που θα έπρεπε να είναι. Και έρχεται ο Ιόλας, βέβαια, και τον βγάζει. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Ιόλας, ο πολύ σημαντικός Έλληνας συλλέκτης.
Νεαρός.
Υπήρξε ένας πολύ ωραίος νεαρός χορευτής, εξαιρετικός χορευτής στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Εδώ σε αυτή την ηλικία έχει αρχίσει πλέον να είναι ένας πολύ σημαντικός συλλέκτης που προώθησε όσο σχεδόν κανένας άλλος το έργο του Μαντρίτ κυρίως στην Αμερική. Δεν τον έβαλε να σας πω, δεν τον Ιόλα τόσο. Για το καπέλο που το ξαναβάζει η και εδώ είναι, στους δρόμους του Ευκλήδη. Έτσι λέγεται το έργο δηλαδή. Και το μυστήριο, αυτό που λέει το μυστήριο πάρα πολύ. Δηλαδή ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το μυστήριο, διότι όταν το μυστήριο απομαγεύεται, τότε ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο ένιωθες μέσα από το μυστήριο μπορεί να καταρρεύσει. Αν επισκεφτείτε τις Βρυξέλλες, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο αφιερωμένο στο Μαντρίτ, το Μουσείο Μαντρίτ.
Το σπίτι του.
Όχι,
το σπίτι.
Όχι.
Το σπίτι.
Το σπίτι του υπάρχει χωριστά. Αλλά το σπίτι του δεν είναι τόσο μεγάλο για να γίνει μουσείο. Εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κτίριο, αυτό όλο. Εδώ, στην πάνω πλατεία των Βρυξελών. Το οποίο κατά περιόδους θα το δείτε και με μαντρητική παρουσία. Δημένο μαντρητικά, όπως εδώ. Το έχω πετύχει έτσι και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό είναι το κτίριο. Εδώ είναι δημένο μαντρητικά. Μέσα από την έννοια των πολλαπλών πραγματικοτήτων, γιατί πολλές φορές τα έργα του Μαντρίτ είναι σαν παράθυρα που ανοίγουν στο μη αναμενόμενο, και αυτό το μη αναμενόμενο εμπλεκόμενο με τους δρόμους της πόλης, κοιτάξτε αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που τραβήξαμε εκεί πέρα, όπου βλέπετε τον πολυοδομικό ιστό μιας πόλης που σφίζει από ζωή με αυτοκίνητα, φορτηγά, τραμ κτλ. Και είναι σαν να διαπερνούν αυτές τις παράξενες κουρτίνες που αρέσουν πάρα πολύ στο Μαντρίτ οι κουρτίνες, γιατί οι κουρτίνες καλύπτουν και αποκρύπτουν. Οι κουρτίνες μας αποκρύπτουν από το εξωτερικό αδιάθετο μάτι. Οι κουρτίνες διασφαλίζουν την ιδιωτικότητά μας. Οι κουρτίνες όμως, καθώς κλείνουν, ταυτόχρονα αποκαλύπτουν. Κλείνοντας τις κουρτίνες, αποκαλύπτεσαι. Αποκρύπτεσαι και ταυτόχρονα αποκαλύπτεσαι. Διότι στον ιδιωτικό χώρο που πλέον έχεις διαμορφώσει μέσα από την κουρτίνα, μπορεί να χαλαρώσεις και να είσαι περισσότερο εσύ. Οι κουρτίνες συνδέονται και με το θέατρο. Στο θέατρο υφίσταται μία, μέσω της τέχνης, μία διαδικασία συνεχών αποκαλύψεων. Ανοίγει μία κουρτίνα, ανοίγει μία σκηνή και εμφανίζεται μία δράση που με κάποιους τρόπους σχετίζεται με σένα. Την κάνεις δικιά σου, σε κάνει δικιά της. Και σιγά σιγά αυτή η παρακολούθηση του βιολογικού χρόνου ενός θεατρικού έργου και του λογοτεχνικού χρόνου ενός θεατρικού έργου και του βιολογικού χρόνου του δικού σου αρχίζει να ξεδιπλώνει μια άλλη πραγματικότητα. Άρα η κουρτίνα, είτε είναι θεατρική, είτε είναι κουρτίνα σπιτιού, είναι ουσιαστικά σαν να ανοίγει και να αποκαλύπτει ένα άλλο πεδίο. Εκεί που νόμιζες ότι είναι ένα κτίριο, ξαφνικά βρίσκεται ένα τοπίο. Και εκεί που νόμιζες ότι το τοπίο είναι νυχτερινό, γιατί καθώς εσύ πέρναγες από το πεζοδρόμιο, έβλεπες το αναμένο φανάρι, κοιτώντας ψηλά στον ουρανό, βλέπεις ότι πρόκειται για μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια δημιουργούνται στο μουσείο, το οποίο έχει αρκετά έργα και πολύ ωραία διαρρύθμιση. Και έχει και αναπαραγωγές από τα μεγάλα project που είχε κάνει. Είναι πολύ ανοιχτό σε επιδράσεις και επιρροές. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι, για παράδειγμα, η επίδραση του Λοτρεαμόν. Ο Ισιντόρ Δικάς, κόμπι Λοτρεαμόν, ο κόμπις του Λοτρεαμόν, με τα άσματα του Μαλντορόρ. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικές επιδράσεις, διότι εκτός του ότι το έχει κολογραφήσει, έτσι πάρα πολύ ωραία, βλέπετε αυτή την έκδοση, αυτή είναι η έκδοση της δεκαετίας του 40, με τις εικονογραφήσεις του Μαντρίτ, είχε κάνει μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα εικονογράφηση και παλαιότερα, σε εκείνα τα χρόνια τα πρώτα τα σουρεαλιστικά, αλλά ουσιαστικά η σημαντική και ωραία εικονογράφηση είναι αυτή που κάνει τη δεκαετία του 40. Η εικονογράφηση δεν θα μας απασχολήσει και πάρα πολύ, διότι είναι μια εικονογράφηση αρκετά κοντά στο πνεύμα του Λοτρεαμόν, αλλά ωραία είναι, όπως βλέπετε, και στα άσματα του Μαλντορόρ βλέπετε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ποιητικές φαντασιώσεις που εμπλέκουν με εξαιρετικά δυνατό τρόπο την ανεξέλεγκτη βία των ανθρώπινων ενστίκτων, πριν μιλήσει για αυτά ο Φρόιντ, γιατί ο Λοτρεαμόν πεθαίνει το 1874 χρονών, δεν έχει άλλο σημαντικό έργο. Οπότε όλη αυτή η βομβαρδιστική διαδοχή εικόνων που εμπεριέχουν στα άσματα του Μαντορόρ, εμπεριέχουν ταυτόχρονα μια βαθύτατη ποιητική, μια βαθύτατη βία, μια βαθύτατη και ανεξέλεγκτη ανάδυση της σεξουαλικότητας, που εκφράζουν ουσιαστικά μια αίσθηση ανυπότακτου, μια αίσθηση απειλητικού, μια αίσθηση φευγαλαίου και παροδικού και ανεξέλεγκτου, το κακό, το οποίο για πρώτη φορά απαγκιστρώνεται από την θρησκευτική συμπαραδήλωση που είχε, ως ο απόλυτος πόλος που δεν πρέπει κανείς να ακολουθεί και αποκτάει μια γοητεία. Όλη αυτή η γοητεία που ασκεί επάνω μας το κακό μέσα από την ποιητική του εκδοχή στα άσματα του Μαλτορόρ εκφράζεται με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Και έκανε και πάρα πολύ ωραίες εφαρμοσμένες έτσι, εικόνες. Δούλεψε σε τσιγκογραφία, δούλεψε λιθογραφία, έκανε αφίσες, έκανε διαφημίσεις. Στο Μουσείο του Μαδρίτ τονίζεται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του έργου του. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ενεπλάκει στις εφαρμοσμένες τέχνες και πάρα πολύ ωραίο είναι και το φωτογραφικό υλικό. Το, με το οποίο συνδέεται. Να, εδώ ας πούμε, Πουρφέ διμινουέ η λαγκουρή τη τραβάλη για τη μείωση του ωραρίου εργασίας. Αφίσες για τα συνδικάτα των υφαντών που υπέφεραν από ασθένειες λόγω του υπερβολικού ωραρίου για το... Έχει δηλαδή έτσι, και αυτή την έννοια της συλλογικής δράσης που είπαμε. Βέβαια δεν αρχίζει... Αρχίζει με έναν τρόπο αρκετά διστακτικό. Οι τρέχουσες τεχνοτροπίες και τα κινήματα τα κυρίαρχα τη δεκαετία, τα τέλης δεκαετίας του 10, ήταν ο κυβισμός, οι αφαιρετικές τάσεις, οπότε κάνει κάποια πρώτα έργα που δεν τα γνωρίζουμε βεβαίως σαν Μαντρί, στα οποία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η απεικόνηση της σύνδεσης των διαφορετικών επιφανειών μέσα από την πυκνίαση χρωματικών της μιας χρωματικής φόρμας με την άλλη. Λίγο σεζανικό, λίγο κυβιστικό, λίγο αφαιρετικό. Στη συνέχεια αρχίζει και οργανώνει μια ζωγραφική που στηρίζεται πάρα πολύ στην επιφάνεια και στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται μια δομή με την άλλη. Επηρεάζεται από τα κυρίαρχα κινήματα, κάνει και μια αυτοπροσωπογραφία αρκετά κυβιστική αλλά πολύ χρωματική. Στη συνέχεια αρχίζει η τεχνική του να γίνεται πιο αυστηρή σε ό,τι αφορά τα γεωμετρικά σχήματα. Ένα μυστήριο αρχίζει να πλανιέται πάνω στην επιφάνεια. Βλέπει Δεκήρυκο. Η θέαση του έργου του Δεκήρυκο λειτουργεί καταλυτικά. Αυτός ο παράξενος τρόπος με τον οποίο τερόπιτα αντικείμενα έχουν απομονωθεί από τον χώρο στον οποίο κανονικά ανήκουν και βρίσκονται μαζί σε μια παράξενη πραγματικότητα, η ασύνδετη συνύπαρξή τους πυροδοτεί ένα στοχασμό. Τι δουλειά έχει ένα πλαστικό, λαστιχένιο, χειρουργικό γάντι μαζί με μια κεφαλή του Απόλλωνα Μπελβεντέρε καρφωμένα σε ένα προσδιόριστο τοίχο με μια μπάλα και την αμυδρή υπόνοια ενός φουγάρου ή ενός τρένου που βρίσκεται πίσω από το μαντρότυχο. Σανσόν Νταμού, το τραγούδι της αγάπης, αυτό το έργο που λέγαμε την άλλη φορά, μέσα από το οποίο έρχεται σε επαφή με το έργο του Μαγκρίτ. Και του Νοτρεαμόν βέβαια, που είχε αναφερθεί στη συνάντηση της γραπτομηχανής με το χειρουργικό κρεβάτι και τον τρόπο με τον οποίο οριζόταν αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα των ετερόκλητων αντικειμένων, μέσα από τα οποία η ταυτόχρονη συνύπαρξή τους είναι ικανή να αποκαλύψει μια άλλη αλήθεια που δεν φαίνεται με την απλή απεικόνηση του πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Εξαρτωμένοι χώροι, παράξενα σημάδια, μισές πρωτομέσα λόγων, απειλητικές ή όχι, βιβλία, η αναφορά στη γνώση, αναφορά στα όνειρα όπως είναι η πέτρινη αγκινάρα, η μεταλλική αγκινάρα, ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά οργανώνονται σε ένα παράξενο χώρο που μοιάζει ονειρικός, αλλά που ο Μαγκρίτ δεν θέλει οι εικόνες του να μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα οδηγώντας μας στο όνειρο, αλλά να μας βυθίσουν όλο ένα και περισσότερο στην πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από την παραστατική αλήθεια της πραγματικότητας. Και γι' αυτό αυτά τα αντικείμενα, όπως είναι οι κούπες μανκέν που χρησιμοποιεί ο Μαγκρίτ, ο Δεκήρυκο στην περίοδο της Φεράρα, ο κόσμος σκηνή, τα υπερυψωμένα βάθρα, η υποκατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας με αγάλματα, σκιές και κούκλες, η δυνατότητά μου να χαρτογραφώ τον κόσμο για να βρω, σαν ένας άλλος λαβύρινθος που λέγαμε και πριν, τη διαδρομή μου απέναντι σε αυτόν τον παράξενο ονειρικό κόσμο. Όλα αυτά, Μαγκρίτ, ο Δεκήρυκο, Μαγκρίτ. Όλα αυτά λοιπόν, ο Μαντρίτ βλέπετε ότι τα υιοθετεί και ξαφνικά αλλάζει η ζωγραφική του. Τα μαγκέν του Ντε Κύρικο εμφανίζονται σαν μακρόστενες παράξενες εξέδρες, πάνω στις οποίες ισορροπούν με παράξενο τρόπο κάτι μπιλμποκέ, κάτι δηλαδή σαν μπαλουστράντ, σαν μεγάλα πιόνια ενός κακιού, απροσδιόριστα, από τα οποία μπορεί να κρέμονται ανθρώπινα μέλη ή μέλη αγαλμάτων. Το ανόργανο στοιχείο του μπιλμποκέ έρχεται να συνδυαστεί με το οργανικό αλλά νεκρό κομμάτι ενός χεριού. Η αυστηρότητα του μπιλμποκέ έρχεται να παίξει με την ευαισθησία του χεριού και όλα αυτά πάνω σε μια πολύ λεπτή ισορροπία μιας ανθρώπινης μορφής, παύλα εξέδρας, που ισορροπεί πάνω σε ένα παράξενο μεταλλικό τραπέζι και όλο αυτό σε μια συνολική εξέδρα όπου τα κύματα της θάλασσας γύρω-γύρω είναι σαν να απειλούν και η επερχόμενη καταιγίδα προσδίδει στο έργο μια ανησυχητική χρειά, ανοίγματα που δεν ξέρουμε που οδηγούν, καθρέφτες που φαίνεται σαν να καθρεφτίζουν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά υπάρχει απέναντί τους, ένας κόσμος που έχει την καταγωγή του από τον ονειρικό κόσμο του Ντε Κύρικο, αλλά που οδηγείται σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο σε τέτοιους συνδυασμούς. Εδώ η εξέδρα δίνει τη μορφή της σε ένα είδος εσωτερικού, στο βάθος του οποίου ένα μεγάλο άνοιγμα απεικονίζει πλέον την καταιγίδα που έχει ξεσπάσει. Αυτή η καταιγίδα με τις αστραπές και τις βροντές και τα κύματα δίνει την αίσθηση μιας μεγάλης ανησυχίας που έρχεται σε παράξενη αντίθεση με την ηρεμία του εσωτερικού χώρου. Το χέρι εκείνο, σαν καρπός πλέον, εδώ έρχεται να αγκαλιάσει ένα πουλί, να σφίξει σε αυτό το σημείο το πουλί που φαίνεται σαν να παρατηρεί απορριμμένο το παράξενο πλάσμα, παύλα, αντικείμενο που είναι το μπιλμποκέ, το οποίο με τη σειρά του είναι σαν να έχει ψυχωθεί, κοιτάζει με ένα μεγάλο μάτι την καταιγίδα που διαδραματίζεται άραγε απ' έξω, άραγε σε ένα άνοιγμα, ή μήπως όλο αυτό είναι ζωγραφισμένο σε έναν τοίχο, καθώς το συνολικό έργο μου δίνει την αίσθηση ότι έχει μια σκηνογραφική διάθεση να μου απεικονίσει όχι την πραγματικότητα, αλλά το υποκατάστατό της. Τι συμβαίνει αλήθεια εδώ, τι είναι αυτές οι παράξενες φιγούρες και μορφές, τι συμβολίζουν? Α, όχι, όχι, είπαμε ότι δεν θα μιλήσουμε για συμβολισμούς, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εάν αυτοί οι συνδυασμοί αντικειμένων ουσιαστικά πυροδοτούν κάποιο νόημα παραπάνω στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εικόνα. Αυτή την περίοδο εμφανίζονται τέτοια έργα. Μακριές, σκιές, άγνωστων μορφών ή αντικειμένων, όπως τα έργα του Ντε Κύρικο, εισβάλλουν διαγώνια σε παράξενους χώρους όπου σαριδωμένα ανδρίκελα ανθρώπινων μορφών έχουν γίνει ένα με το χώρο στον οποίο βρίσκονται, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ανοιχτός και κλειστός και μέσα στον οποίο εισβάλλουν τα σύννεφα ενισχύοντας τον κοσμικό του χαρακτήρα. Έρχεται και όλο αυτό που λέγαμε με τα άσματα του Μαντορόρ, τα οποία εικονογραφεί με έναν εξαιρετικό τρόπο και είναι κυρίως γραμμικές απεικονίσεις που αποδίδουν αυτή την έννοια της αναπεπταμένης σεξουαλικότητας, που δεν είναι κάτι καινούριο, ωραίους υπτάμενους φαλούς, είχαμε και στα αρχαία χρόνια. Θυμάστε μία σειρά από πολύ όμορφα αρχεία, τα οποία μπορεί να μην τα έχετε δει, διότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο πηγαίνετε με τα παιδάκια σας ή με τους μαθητές σας και αυτά τα αγγεία βρίσκονται λίγο ψηλότερα από τα αδιάκριτα μάτια των διφερών ηλικιών, αλλά που υπάρχουν και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αυτά πυροδοτούν αυτή τη φαντασία ενός κόσμου στον οποίο ουσιαστικά η κινητήριος δύναμη στηρίζεται σε μία διαρκή μεταμορφωσιγενή δραστηριότητα που κάνει τα αντικείμενα να αλλάζουν από το ένα στο άλλο. Στο κείμενο του «Πέρα τη ζωγραφική», ο Max Ernst, που είδαμε τις προηγούμενες φορές, αναγνωρίζει το χρέος του στο Λεοτρεαμόν και λέει: «Μια δεδομένη πραγματικότητα», ο Λεοτρεαμόν είχε αναφέρει μέσα στα άσματα του Μαντορόρ εκείνη την πολύ παράξενη εικόνα που έγινε έμβλημα των σουρεαλιστών, που έλεγε ότι προκύπτει, ωραίο όπως η τυχαία συνάντηση μιας ραπτομηχανής και μιας ομπρέλας σε ένα ανατομικό τραπέζι. Ωραίο, κάτσε να δώσω ένα βήμα. Ωραίο, όπως η τυχαία έκδοση. Τι άλλο. Συνάντηση μιας ραπτομηχανής και μιας ομπρέλας σε ένα ανατομικό τραπέζι. Αυτό λοιπόν για τους ρεαλιστές ήταν εμβληματικό. Αυτό. Και το έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραίο, αν ξέρετε, κάτι όρθα κείμενα που έχει γράψει και λέει: μια δεδομένη πραγματικότητα, της οποίας η μοίρα φαίνεται να έχει καθοριστεί για πάντα, μια ομπρέλα, τι ομπρέλα είναι αυτή. Η δεδομένη πραγματικότητα της οποίας η μοίρα φαίνεται να έχει καθοριστεί για πάντα, είναι η ομπρέλα, απέναντι σε μια άλλη πραγματικότητα, πολύ μακρινή και άσχετη μαζί της, μια ραπτομηχανή, σε ένα χώρο όπου και οι δύο θα πρέπει να αισθάνονται αποπροσανατολισμένες. Ένα ανατομικό τραπέζι μπορεί, χάρη στο τυχαίο αυτό γεγονός, να ξεφύγει από το συνηθισμένο της προορισμό και την ταυτότητά της, περνώντας από την ψεύτικη απολυτότητά της σε μια νέα απολυτότητα αληθινή και ποιητική. Λέει και διάφορα άλλα, στα οποία ουσιαστικά αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαραγούν οι συνδέσεις και οι βεβαιότητες ανάμεσα στα υπαρκτά αντικείμενα του κόσμου, όταν τα αντικείμενα αποσπώνται από το πεδίο στο οποίο ουσιαστικά ανήκουν και εντάσσονται σε ένα καινούριο περιβάλλον. Εκτός βέβαια από τη συγκεκριμένη εικόνα, μέσα στα άσματα του Μαλτορό υπάρχουν και αυτές τις διαρκείς μεταμορφώσεις. Η δύναμη του Μαλτορόρ είναι η ικανότητά του να μεταμορφώνεται συνέχεια. Μεταμορφώνεται, παίρνει τη μορφή τέρατος, παίρνει τη μορφή ίενας, γίνεται αετός, γίνεται καβούρι, γίνεται καρχαρίας. Ο Μπασελάρ έχει μετρήσει 435 αναφορές στη ζωή των ζώων και 185 διαφορετικά ζώα. Οπότε, γιατί εκεί στα άσματα του Μαλτορόρ εμφανίζονται πιο τις μεταμορφώσεις συνέχεια και απολυθώματα, σκηνές υπνοβασίας, σκηνές ταλίχευσης, αποτρόπες σκηνές αποκεφαλισμού, ακροτηριασμού, οράματα με αμφίβια όντα, καβαλάριδες εφερμητώδεις φυγές, καταδιώξεις. Είναι δηλαδή ένας καταιγισμός εξαιρετικών εικόνων που ακολουθούν μεταμορφωσιγενείς διαδικασίες και που ο Μαγκρίτ έχει εικονογραφήσει αρκετές από αυτές, με έμφαση όπως βλέπετε, στο σεξουαλικό περιεχόμενό τους. Το μυστήριο τον ενδιαφέρει και με το Φαντομά. Ο Φαντομάς είναι ένας άλλος ήρωας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, γιατί ο Φαντομάς είναι ένας παράνομος, ένας διαρρήκτης, ένας δολοφόνος, ο οποίος ως διαμαγείας καταφέρνει και συνέχεια και φεύγει από τα δίχτυα της αστυνομίας που συνεχώς τον αναζητά και τον καταζητά. Και ο Φαντομάς έχει γυριστεί και ταινία εκείνα τα χρόνια. Είναι ένα διήγημα το οποίο βγαίνει σε ερμηνεία βάση κάθε φορά και δημιουργεί αυτή την έλξη του κακού και τη γοητεία που ασκεί ένας παράνομος σε μια κατά τα άλλα καθώς πρέπει κοινωνία όπως είναι το Παρίσι. Οπότε ο Φαντομάς έχει κάποια κοινά στοιχεία με το Μαντορόρ λόγω ακριβώς αυτής της μεγαλοφιούς υπόστασης του κακού και της έλξης που μπορεί να ασκεί επάνω στον άνθρωπο μέσα από την ηρωοποίησή του που συμβαίνει με την ανατροπή των καθιερωμένων αξιών που ο σουρεαλισμός στοχεύει. Τώρα ο Μαγκρίτ χρησιμοποιεί μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Δηλαδή ένα είδος φιλοσοφικού στοχασμού μέσω του οποίου προχωρά σε μια σειρά επιλογών αντικειμένων, δραστηριοτήτων που μέσα από αυτές τις διαδικασίες ουσιαστικά το έργο του παίρνει αυτή την υλική μορφή. Στην αρχή θα δούμε κάποιες τέτοιες. Το έχω κάνει λίγο σαν λεξικό. Διότι μου έκανε εντύπωση η τελευταία έκθεση που είχα δει του Μαγκρίτ. Έχω δει πολύ Μαγκρίτ. Μ' αρέσει ο Μαγκρίτ. Και η τελευταία έκθεση που είχα δει ήταν στη Βιέννη. Πρόβληση. Έγινε μια πολύ ωραία έκθεση εκεί. Πολύ ωραία. Και ήταν ο κατάλογος Μαγκρίτ A to Z. Υπομορφή λεξικού. Όπως είχε μια πολύ ωραία έκθεση Louis Bourgeois, που ήταν υπομορφή λεξικού και αντί να παίρνει βιογραφικά και το ένα και το άλλο, παίρνει λέξεις και έννοιες ή ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα και λέει πώς συνδέονται αυτά με το έργο του και πώς επαναλαμβάνονται κτλ. Οπότε σκέφτηκα και εγώ να έχουμε μια δομή της παρουσίασης εν είδη λεξικού, να παίρνουμε δηλαδή και εμείς, όχι τον Παπινιώτη, πιο σουρεαλιστικό, να παίρνουμε και εμείς λέξεις και φράσεις και να δούμε ποιος είναι ο τρόπος που τις αξιοποιεί ο Μαγκρίτ. Πώς συνδέεται με το έργο του, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Απομόνωση. Απομόνωση είναι κυρίως η απομόνωση ενός αντικειμένου από το περιβάλλον ή το χώρο στον οποίο λογικά ανήκει και η ένταξή του σε έναν άλλο διαφορετικό χώρο. Αυτό στα έργα παίρνει όλες αυτές τις παράξενες μορφές. Μπορεί να είναι ένα κολάρο ξαφνικά, ένα παπιγιόν, ένα αντικείμενο, ένα αξεσουάρ, το οποίο βρίσκεται κάτω από ένα βιολί. Δεν έχει καμία λειτουργία αυτή η σχέση. Βέβαια, το ανθρώπινο μυαλό κάνει διαρκείς προβολές και μπορεί να συσχετίζει τα πράγματα. Έχει επινοητικότητα και φαντασία και μπορεί το κολάρο να το χρησιμοποιήσει για να σταθεί το βιολί. Αλλά είναι δυνατόν να σταθεί αυτό το βιολί σε αυτό το κολάρο. Ο Μαγκρίτ κάνει μια σειρά σχεδίων. Φτάνει δηλαδή, κάνει ένα είδος συνεχών στοχαστικών προβολών, μέσα από τις οποίες είναι σαν να βλέπει διάφορες εκδοχές εικόνων και τις σκιτσάρει. Τα σκίτσα του, αν δείτε τα σημειωματάρια του, τα σκίτσα του είναι κάπως έτσι. Εδώ ξαφνικά το βιολί το βλέπει να είναι το εσωτερικό μιας ανθρώπινης μορφής. Εδώ ξαφνικά το βιολί το βλέπει να συνδέεται με ένα κανάτι. Εκεί ξαφνικά το βιολί το βλέπει σαν να είναι το στέλεχος μιας πεταλούδας. Σαν να είναι αυτό που αποκαλύπτεται από το ξεδίπλωμα ενός χαρτιού. Και κάθε ένας από αυτούς τους συσχετισμούς οδηγεί ουσιαστικά το βιολί σε μια παράξενη νέα τοποθεσία μέσα από την οποία απομονωμένο από το λογικό περιβάλλον στο οποίο συνηθίζουμε να το βλέπουμε αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Ένας βράχος ξαφνικά κατοικεί το δωμάτιό μας. Τι δουλειά έχει αυτός ο βράχος εκεί, αυτή η πέτρα. Κανονικά ανήκει αλλού. Τι υπάρχει από εδώ, τι υπάρχει από εκεί. Η απομόνωση λοιπόν αυτών των αντικειμένων δίνει ένα είδος ποιητικής εκδοχής στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι εικόνες. Τροποποίηση, διασταύρωση, αλλαγή υπόστασης, μεταμόρφωση. Το σύνολο ή το τμήμα ενός αντικειμένου ή ενός όντος φαίνεται να αλλάζει, να μεταλλάσσεται, να τροποποιείται, να διασταυρώνεται με άλλα όντα ή αντικείμενα. Να αποκτά με αυτόν τον τρόπο μία εξαιρετικά πλούσια και συνειρμική απεικόνιση στον τρόπο με τον οποίο δίνεται. Θα επανέλθω. Ιδιότητας. Πόσες φορές χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο και αισθανόμαστε να ταυτιζόμαστε με αυτό το αντικείμενο. Πόσες φορές αφήνουμε αυτό το αντικείμενο να εισχωρεί μέσα μας. Πόσες φορές χάνουμε την αρχή, τη μέση και το τέλος. Δεν αναφέρομαι μόνο στον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα που πιάνουμε μπορεί να ποτίζουν τη σάρκα και το δέρμα μας με μια μυρωδιά, με μια υφή, με μια τραχύτητα. Αναφέρομαι στον τρόπο που εσωτερικά δημιουργούν αυτή την ταύτιση μαζί του. Τα έργα του Μαντρίτ ακυρώνουν ουσιαστικά τη διαδρομή αυτή της μετάβασης. Είναι άραγε ένα ξύλινο άγαλμα που σιγά σιγά ζωντανεύει εν είδη η ιστορία στη Μαρίωνος. Είναι άραγε μια γυναίκα η οποία σιγά σιγά αποκτά την υφή του ξύλου, ξυλοποιείται, χάνει την οργανική της υπόσταση και σιγά σιγά αποστεγνώνει από τους κραδασμούς της ανθρώπινης σάρκας, όπως ένα ξύλο που κόβεται και γίνεται σανίδα, σιγά σιγά χάνει την ίδια του τη ζωή. Οι χώροι που ζούμε, πόσο μας καθορίζουν, τα σπίτια που μένουμε, οι πόλεις που περπατάμε, πόσο πολύ εισχωρούν μέσα μας, πόσο βαθιά, πόσο καθορίζουν άραγε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και γινόμαστε ένα μαζί τους. Πόσο πετρωμένοι μπορεί να γίνουμε κι εμείς σε αυτούς τους πετρωμένους χώρους που προχωράμε. Και πόσο βαρύ και δύσκολο είναι να κουβαλάς σαν την πέτρα του Σύσυφου αυτό το βάρος σε αυτόν τον τόπο. Και οι συνδυασμοί, οι μεταμορφώσεις, τι σοκ μπορεί να δημιουργούν. Γιατί η Γοργόνα δεν μας δημιουργεί αυτό το σοκ και τα απομεινάρια της Γοργόνας που εδώ ενώθηκαν για να συγκροτήσουν ένα καινούριο πλάσμα μας είναι απεχθές, μας είναι ενοχλητικό. Η Γοργόνα έχει γίνει στη ταινία, παιδική ταινία. Είναι το ίδιο έτσι παράξενη όσο είναι και αυτό που βλέπετε και εδώ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συσχετισμοί, αλλά είναι πάλι μισό ανθρώπινο γυναικείο και μισό ψαρίσιο σώμα. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει ενταχθεί στη συλλογική μας μνήμη αυτό, δεν έχει καταχωριστεί σε καλλιτεχνικές διαδικασίες, δεν έχει μπει στη μυθολογία, δεν έχει γίνει βιβλίο, δεν έχει γίνει αδερφή του Μεγάλου Αλέξανδρου, δεν έχει γίνει ταινία του Hollywood και είναι κάτι καινούριο και πρωτόγνωρο, μας προκαλεί ένα είδος σοκ. Ο Μαντρίτ πιστεύει ότι αυτό το σοκ είναι η πρώτη αντίδραση για να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Γιατί αυτό το σοκ δημιουργεί μια πίεση και ανοίγει την ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να προσλάβει την απεραντοσύνη των νοημάτων του κόσμου. Βεβαίως, είναι πολύ σύνηθες και πιθανόν αναμενόμενο αυτή την εικόνα να την καταχωρήσουμε σιγά σιγά στη συλλογική μας μνήμη και στο ενοιολογικό μας σύμπαν και να μείνει ξανά αδρανής χωρίς το σοκ το οποίο προκάλεσε η πρώτη εκδοχή της. Μπορεί να είναι και κάτι σαν παιχνίδι, δύο εντελώς άσχετα αντικείμενα που ψάχνω να βρω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί ένα καρότο με ένα μπουκάλι στην άκρη μιας βεράντας που ατενίζει τα βουνά του βάθους και δεν βρίσκω τίποτα παρά μόνο το σχήμα και βλέποντας όμως τώρα το καινούργιο αντικείμενο που προκύπτει έρχεται σε μια αντιπαράθεση η θαμπάδα της υφής του καρότου με την στυλπνότητα της αντανάκλασης της επιφάνειας του ξύλου και μου δημιουργείται πάλι αυτή η αίσθηση απτικής σχέσης με τον συνδυασμό του κόσμου που με περιβάλλουν. Κόσμους που με περιβάλλουν, τι είναι άραγε αυτοί οι κόσμοι? Μπορεί να είναι μέσα ή έξω? Μπορεί να είναι σαν παράξενα ανθρώπινα μέλη που διατρέχονται από τις φλέβες ή τις αρτηρίες όπως είναι στο σώμα και να είναι αυτές ορατές? Αυτό είναι μέσα, μέσα, ναι, μέσα, κάτι τέτοιο συμβαίνει μέσα. Μήπως είναι έξω, μήπως είναι ένα καλσόν που μιμείται αυτές τις φλέβες και τις αρτηρίες? Και αυτά τα παράξενα αντικείμενα τι είναι? Νιώθω ταυτόχρονα σαν το μάτι μου να κάνει ένα κοντινό πλάνο σε γυναικεία σώματα με μέλη που αιωρούνται παράξενα στο χώρο, αποδομημένα και αποδεσμευμένα από τον χώρο και τις μορφές τις οποίες ανήκουν και ταυτόχρονα συνδυάζονται με τεράστιες έτσι μορφές που είναι σαν να κάνω κοντινά πλάνα στη μικρούλη, σαν να κοιτάζω μέσα από το μικροσκόπιο κύτταρα και ίνες και ταυτόχρονα αυτό μου δίνει μια αίσθηση ενός κόσμου που ενώ είναι μικρόκοσμος γίνεται μακρόκοσμος και ενώ μακρόκοσμος συμπυκνώνεται σε μικρόκοσμο. Ποια είναι η σχέση άραγε αυτή με το μέσα και το έξω, με το μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο? Και όταν κοιτάω το βιασμό, έτσι λέγεται αυτό, ο βιασμός, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι αστείο. Είναι αστείο να έχουν υποκατασταθεί τα μάτια με τις θηλές και τα στήθη. Είναι αστείο εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μύτη, να είναι αυτή η ρουφιδωμένη κήτη του αφαλού. Είναι αστείο το τριγωνικό εφηβαίο να γίνεται ξαφνικά το στόμα. Αλλά και τραγικό λίγο. Είναι το μέρος και το όλον. Πολλές φορές κοιτάζω ένα πρόσωπο και ουσιαστικά κοιτάζω το σώμα. Πολλές φορές τα μάτια μου τρέχουν πάνω στην επιφάνεια ενός προσώπου, αλλά η επιθυμία μου τρέχει στην επιφάνεια ενός σώματος. Πόσες φορές μπορεί να υποκαθιστά το πρόσωπο το σώμα ή το σώμα το πρόσωπο? Τι ακριβώς συμβαίνει με το φετιχισμό που αναφέρει ο Φρόιντ, για την υποκατάσταση δηλαδή της ερωτικής επιθυμίας από συγκεκριμένα σημεία του σώματος ή συγκεκριμένα αντικείμενα? Πόσες φορές αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά αυτό που επιθυμούμε να δούμε? Πόσες φορές κοιτάμε μια γυναίκα και της μιλάμε στα μάτια, αλλά ουσιαστικά επιθυμούμε το σώμα της? Και δεν κοιτάμε, κοιτάμε αυτά τα μάτια, αλλά δεν τα βλέπουμε, γιατί ουσιαστικά θα θέλαμε να βλέπουμε δύο θηλές ή δύο ρόγες ή ένα ειδικό τρίγωνο. Τι γίνεται ακριβώς? Μήπως αυτό είναι ένα είδος βιασμού? Μήπως αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που υποκαθιστούμε πράγματα και σημεία των ανθρώπων που μας περιβάλλουν με άλλα σημεία του σώματός τους, και αυτό έχει να κάνει με την αληθινή επιθυμία των ανθρώπων? Τι κρύβουν τα ρούχα? Κρύβουν άραγε τα ρούχα ή αποκαλύπτουν? Το σώμα πώς σχετίζεται μαζί τους? Μήπως αποκτά την υφή τους με τα χρόνια? Μήπως ουσιαστικά γίνονται ένα μαζί τους? Τι είναι αυτό άραγε? Μια κρεμάστρα πάνω στην οποία είναι κρεμασμένο ένα ρούχο, κάτι σαν νυχτικό. Και από εκεί βγαίνουν παράξενα ζωγραφισμένα τα ερωτικά σημεία του σώματος. Πόσο μπορεί ένα ρούχο να κρατάει τα ερωτικά σημεία του σώματος? Ναι, όλοι μυρίζουμε τα ρούχα του ανθρώπου που είμαστε ερωτευμένοι. Θέλουμε να τα φορέσουμε. Φορώντας τα, είναι σαν να φοράμε λίγο και το ίδιο το σώμα του άλλου. Υπάρχει ένας φετιχισμός αυτό? Πρέπει να αισθάνομαι άσχημα που το νιώθω κι εγώ? Είναι ένα είδος παραβίασης της λογικής σχέσης μου με τον κόσμο? Και πώς αυτό μπορεί να επεκταθεί στο φετίχ του σουρεαλισμού, που είναι ουσιαστικά τα παπούτσια, τα πόδια παπούτσια? Τι έλεγε ο Χάιντεγκερ για τον Van Gogh, στην προέλευση του έργου τέχνης, για τα παπούτσια του Van Gogh και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν όλα αυτά τα στοιχεία της επιφάνειας? Πώς μπορεί ένα κομμάτι ενός ρούχου απλωμένου να κουβαλάει πάνω του το σώμα που κάποτε περιείχε? Τι σημαίνει άραγε η φιλοσοφία στο μπουντουάρ? Έτσι λέγονταν τα έργα αυτά, η φιλοσοφία στο μπουντουάρ. Εκεί ο Σαντ δεν μίλαγε για την έννοια της επιθυμίας και το πόσο ανεξέλεκτο είναι αυτό και πόσο παράλογες διαστάσεις τελικά μπορεί να παίρνει. Και οι ρόλοι είναι τελικά έτσι προκαθορισμένοι? Πατέρας, γιος, εραστής, ερωμένη. Μπορεί πολλές φορές το παιδί μας να γίνει το πατέρας μας. Μπορεί πολλές φορές ένα παιδί, ένας πατέρας να παίρνει μια μητέρα, να παίρνει στην αγκαλιά του ένα μωρό και το μωρό να είναι αυτό που καλύπτει με ευαισθησία και θρυφερότητα την ανάγκη του γονιού, και ας νομίζει ο γονιός ότι είναι αυτός που αυτή τη στιγμή έχει αυτό το ρόλο. Τι είναι αυτοί οι ρόλοι? Πόσο αλλάζουνε? Πόσο επικαλύπτονται άραγε? Είναι λίγο αστείο για ένα μεγάλο άνθρωπο να αποκτάει το κεφάλι ενός μωρού και για έναν μωράκι να αποκτά την όψη ενός ενήλικα. Αλλά μήπως είναι και μια αλήθεια τελικά αυτό? Μήπως πολλές φορές εμείς μεγάλοι άνθρωποι θέλουμε να γίνουμε μωρά παιδιά και να βυθιστούμε μέσα σε μια αγκαλιά και να απολαύσουμε τη στοργή τους? Μήπως πολλές φορές εμείς μεγάλοι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη ενός παιδιού να λειτουργήσει σαν ένα είδος προστασίας και αγκαλιάς, όπως νομίζουμε εμείς ότι λειτουργούμε απέναντί του. Τελικά, μήπως δεν είναι και τόσο αστεία η εικόνα, αλλά μήπως είναι κοντά σε πράγματα που ισχύουν στην πραγματικότητα, αλλά που πολλές φορές δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και τι είναι η ανθρώπινη μνήμη, μαθέ, ματώνουν άραγε τα γάλματα. Αλλαγή κλίμακας, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, ένα ποτήρι νερό με έναν τρόπο ιδιοφύ. Άρχισα σχεδιάζοντας πολλά ποτήρια νερό, πάντοτε με κάποια γραμμή να εφάπτεται στο γυαλί, μετά το 100ο ή το 150ο σχέδιο, αυτή η γραμμή πήρε τη μορφή μιας ομπρέλας. Τότε τοποθέτησα την ομπρέλα μέσα στο ποτήρι και τελικά κάτω από το ποτήρι. Δίνοντας έτσι την ακριβή απάντηση στο αρχικό ερώτημα, πώς να ζωγραφίσω ένα ποτήρι νερό με ιδιοφύ τρόπο. Μετά, σκέφτηκα ότι ο Χέγγελ, μια άλλη ιδιοφυΐα, θα έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό το αντικείμενο που έχει δύο αντιθετικές λειτουργίες. Από τη μία να αποθεί το νερό, γιοντέλα, ενώ από την άλλη να δέχεται το νερό, το ποτήρι. Σκέφτηκα ότι η ιδέα θα τον βοήθευε το Χέγγελ ή θα τον διασκέδαζε όπως διασκεδάζει κανείς τις διακοπές του. Και έτσι ονόμασε αυτό το πίνακα οι διακοπές του Χέγγελ. Από Χέγγελ, που ήταν η αρχή ουσιαστικά όλης αυτής της διαλεκτικής σχέσης των πραγμάτων, σχετίζεται με τη διαλεκτικότητα στο έργο του Μαγκρίτ για τον τρόπο που εδώ έχω το νερό. Έχω δηλαδή ένα αντικείμενο, όπως είπε, που δέχεται το νερό και ένα αντικείμενο που αποθεί το νερό. Αυτά τα δύο αντικείμενα, ο υποδοχέας και ο αποθητής του νερού, ουσιαστικά βρίσκονται σε μια παράξενη διαλεκτική σχέση. Σε πολλά έργα υπάρχει και μια αλληλουδιείσδηση εικόνων. Ένας τρόπος δηλαδή που συνδέει αυτές τις τόσο διαφορετικές εικόνες μεταξύ τους και ενώ έχω ένα περίγραμμα που ορίζει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ξαφνικά αυτό το αντικείμενο, ενώ είναι συμπαγές και πλήρες, γίνεται το άνοιγμα σαν ένα παράθυρο οργανικού σχήματος σε έναν άλλο τόπο όπου εισβάλλει μία άλλη πραγματικότητα. Πολλές φορές έχω ακύρωση ή αλλίωση του γραμμικού χρόνου. Πολλές φορές έχω ακύρωση ή αλλίωση του ευκλήδιου χώρου. όπως για παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο εικονογραφεί τους άθλους του Αλεξάνδρου. Το σεκούρι έκοψε το δέντρο, όμως το δέντρο πρόλαβε να δυναμώσει τις ρίζες του και να παγιδεύσει το τσεκούρι που του έκοψε τον κορμό. Εδώ λοιπόν έχω μία ακύρωση της αλληλοδιαδοχής του χρόνου όπως γίνεται αντιληπτός. Πολλές φορές έχω το στοιχείο της απόκρυψης και της αποκάλυψης. Ένας τρόπος με τον οποίο έρχομαι σε επαφή με αυτή την σταδιακή και διαρκή διαδικασία. Πείτε το, αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Ίδιας της ζωγραφικής. Μανέ, το μπαλκόνι του Μανέ. Το μπαλκόνι του Μανέ. Το οποίο μπαλκόνι του Μανέ προέκυψε και από το μπαλκόνι του Γκόγια, όπου ο Γκόγια έκανε εκείνο το καταπληκτικό μπαλκόνι και ο Μανέ είπε ότι εγώ θα παραλάβω την ιδέα ενός μπαλκονιού και επειδή εγώ έχω αντιληφθεί ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα απαλλαγώ από την κυριαρχία της ζωγραφικής σαν σεβδεστητική απόδοση της τρισδιάστατης όψης του κόσμου, την οντειρότητα και το βάθος, θα πάρω αυτό το μπαλκόνι και θα φωτίσω τις μορφές με ένα άπλετο φυσικό φως έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτή την επιφάνεια όπως την είδαμε στην Ολυμπία ή στο πρόδειγμα στη Χλόη. Ο Μαγκρίτ παίρνει και απεικονίζει πάλι τον μπαλκόνι του Μονέ που απεικόνισε τον μπαλκόνι του Γκόγια με έναν τρόπο όπου πλέον αυτού του είδους οι αναζητήσεις είναι πια νεκρές. Δεν έχει νόημα η τέχνη να αναζητά αισθητικές ή τεχνοτροπικές καινοτομίες όταν θα έπρεπε να είναι ταγμένη στην αναζήτηση ενός ολοκληρωτικού νοήματος για τον κόσμο. Madame Recamier, του Νταβίδ. Ασυνέχεια της λογικής. Η ατμομηχανή που εισβάλλει ξαφνικά στο σαλόνι μας μέσα από το συνδυασμό δύο πραγματικοτήτων. Η δρόμη του Ευκλήδη. Η αντιμετώπιση και η αντίληψη του Ευκλήδιου χώρου. Το καβαλέτο και ο πίνακας που συνεχίζεται πέρα από τα όρια του. Ένα πολύ συχνό έργο θα το δούμε σε λίγο στην ανθρώπινη κατάσταση. Ο πύργος που απεικονίζεται στο καβαλέτο και ο δρόμος που απεικονίζεται μέσα από την προοπτική μεταγραφή του στις δύο διαστάσεις. Στη μια περίπτωση έχω ένα αληθινό αντικείμενο, τρισδιάστατο. Στην άλλη περίπτωση έχω το ίδιο σχήμα, το οποίο όμως και με ντεγκαντάρισμα, επίσης, το οποίο όμως προκύπτει, δεν έχει ογκυρότητα αυτό, είναι επίπεδος ο δρόμος, αλλά προκύπτει από τον τρόπο που το Μάρκ τελικά μεταγράφει την διδιάστατη εικόνα που βλέπει πάνω στο τελάρο στη διδιάστατη όψη του κόσμου. Τελικά το ίδιο σχήμα μπορεί να είναι ένα τρισδιάστατο στα αλήθεια αντικείμενο ή ένα αντικείμενο δύο διαστάσεων. Είναι η δρόμη του Ευκλήδη. Είναι η δρόμη με τα εργαλεία του μυαλού που αντιλαμβάνεται γεωμετρικά και προβολικά τον κόσμο. Ξαναγυρίζω εκεί που αρχίσαμε. Με τα πρώιμα έργα της πρώτης περίοδου, από τα οποία κρατάω αυτό το άνοιγμα σε έναν καινούριο κόσμο. Μετά την καταιγίδα, ο άνθρωπος που ήρθε από τη θάλασσα, έτσι λέγεται το έργο, και που ανοίγει το απομεινάρι ενός παραθύρου και βρίσκεται σε ένα καινούριο παράξενο κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι σαν να έχει επίπεδα, είναι σαν τα επίπεδα της ψυχής, όπως τα περιγράφουν οι ψυχαναλυτές. Είναι σαν ο κόσμος τελικά να μην είναι μόνο ο κόσμος που βλέπουμε, αλλά ένας κόσμος διαδοχικών επιπέδων, τα οποία η τέχνη μπορεί σιγά σιγά να ξεδιπλώνει και να αποκαλύπτει σαν ένα μεγάλο παζλ, πίσω από το οποίο, κάτω από το οποίο η μια πραγματικότητα διαδέχεται την άλλη. Βέβαια εμείς, επειδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε έτσι, να ταξινομούμε, να οργανώνουμε, να ομαδοποιούμε, βρισκόμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο ταξινομητικά οργανώνουμε την εμπειρία των εικόνων που μας περιβάλλουν, τα κατηγοριοποιούμε, τα ομαδοποιούμε και τα τακτοποιούμε όμορφα και ωραία στα κουτάκια του μυαλού μας. Αυτός ο τρόπος δημιουργεί περίπου τέτοιες εικόνες. Αυτός ο τρόπος δημιουργεί αυτή του είδους την ομαδοποίηση. Όμως η ομαδοποίηση είναι πολύ πιο άτακτη από ό,τι θα την περιμέναμε. Πολλές φορές δηλαδή αυτή η τακτοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την έννοια της φωτιάς, τη δράση και την κίνηση, τον ερωτισμό, το ανθρώπινο σώμα, την ίδια τη φύση, τη σχέση μας μαζί τους, τη γειτονιά μας, το σπίτι μας, τον πολιτισμό, την απερατοσύνη του ουρανού, παράξενα αντικείμενα σαν σφαιρίδια που κατρακυλούν σε ένα μεταλλικό χώρο. Πώς μπορεί αυτό το μυαλό να ταξινομεί όλα αυτά τα τόσο ετερόκλητα πράγματα, τα τόσο παράξενα, τα τόσο κοντινά και τόσο μακρινά, τα τόσο οικεία και τόσο ανίκεια σε αυτά τα κουτάκια. Αυτά τα κουτάκια τελικά μήπως ουσιαστικά οργανώνουν τη σκέψη μέσα από μια τέτοια αυστηρότητα. Μήπως να αφήσουμε το Μαγρίτ να φέρει το κανόνι εδώ και να σαρώσει αυτό το κανόνι της τέχνης, τα κουτάκια του μυαλού μέσα στα οποία τοποθετούμε όλα αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να τα ελέγχουμε και να νιώθουμε και εμείς τη θαλπορή και την έγρωση αυτών των βεβαιοτήτων. Ας αφήσουμε λοιπόν την τέχνη του Μαγκρίτ να λειτουργήσει μέσα από αυτή την κανονιά που θα σπάσει τα κουτάκια του μυαλού και της συμπεριφοράς και θα προχωρήσει σε ένα ταξίδι, σε μια διαδρομή. Μα αυτή η διαδρομή φαίνεται πολλές φορές σαν να είναι μια διαδρομή στο άγνωστο. Πώς λειτουργεί αυτός ο άγνωστος χώρος? Μήπως είναι δύσκολος? Μήπως είμαστε σαν το χαμένο τζόκερι, ένας χαμένος αναβάτης που βρίσκεται σε ένα παράξενο χώρο που μοιάζει και με θεατρικό σανίδι, με σκηνή, και τρέχουμε και δεν τρέχουμε, και τρέχουμε και είμαστε ακινητοποιημένοι στο ίδιο σημείο και επιθυμούμε να δούμε και να ζήσουμε πράγματα και βρισκόμαστε πάντα σε αυτό το παράξενο ιστό που έχει δημιουργηθεί και μας περιβάλλει ένα δάσος που ώρες-ώρες είναι ωραίο γιατί έχει παρτιτούρες από τραγούδια που αγαπήσαμε, αλλά ώρες-ώρες είναι ακινητοποιημένο και έχει χάσει τη ζωντάνια του. Η οργανική ανάπτυξη του κορμού του δέντρου έχει μεταγραφεί σε αυτά τα μπιλμποκέ, αυτά τα παράξενα ξύλινα πιόνια. Τι γυρεύουμε άραγε σε αυτό το παράξενο χώρο? Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι? Θα είμαστε για πάντα δεμένοι στα δεσμά αυτού του παράξενου ιστού, στη σκηνή της ζωής? Θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα χώρο όπου το μέρος και το όλον θα συνδυάζονται με ένα διαφορετικό τρόπο, όπου τα φύλλα θα είναι δέντρα, όπου θα καλπάζουμε ανεξέλεγκτοι ανάμεσά τους? Ή θα είμαστε τιμωρημένοι και ακινητοποιημένοι να τρέχουμε πάνω στη στέγη ενός αυτοκινήτου εμείς, ιδανικοί καβαλάριδες μιας άλλης εποχής που αναζητούν αυτή τη διαδρομή? Και αυτά τα μπιλμποκέ μπορεί να ανθίσουν, μπορεί άραγε να ξαναγυρίσουν ποτέ στην οργανική τους λειτουργία? Τι είναι αυτά τα μπιλμποκέ άραγε? Ο Μαξ Έρνστ θα έλεγε φαλουστράντ, κάνοντας μια παραφθορά του μπαλουστράντ, του κυκλειδώματος δηλαδή που χρησιμοποιούμε σε παράθυρα ή κυκλειδώματα από κάγκελα, αλλά ο Μαγκρίτ τα ονόμαζε μπιλμποκέ. Είναι ένα παράξενο αντικείμενο το οποίο το συναντήσαμε ήδη από τα πρώτα του έργα και από τον τρόπο με τον οποίο ενσωματωνόταν σε αυτές τις εικόνες τύπου Ντεκίρικο. Πολλές φορές αποκτούσε ένα μάτι, σαν την εποπτική αρχή του κόσμου. Άλλοτε πάλι γινότανε δάσος. Το μπιλμποκέ είναι ξύλινο. Προήλθε από το δέντρο. Κάποια στιγμή όμως η οργανική ανάπτυξη του δέντρου ολοκληρώθηκε. Πήγε σε έναν τόρνο, πλανήστηκε και έγινε ένα άψυχο
πιόνι. Τώρα όμως αυτό το πιόνι φαίνεται να μην έχει αποστεγνώσει εντελώς από την οργανική του ουσία και φαίνεται σαν να εμφανίζεται και να αναπτύσσεται ξανά σε παράξενα τοπία μαζί με χάρτινες διαφάνειες που οργανώνονται στο χώρο και που σε μυστικά παιχνίδια παράξενων ονειρικών τοπίων είναι σαν να δημιουργούν την παιχνιώδη διάθεση να ανθίσουν ξανά μέσα από την επαναφορά στην αρχική τους οργανική φύση. Πολλές φορές συνυπάρχουν μαζί με τα φύλλα, ορθώνονται αυτά τα μπλιμποκέ περίεργα και παράξενα σε έναν χώρο όπου τα οργανικά φύλλα και τα ανόργανα μπλιμποκέ έρχονται μαζί να συνομιλήσουν, όπως συνομιλούν οι δύο μορφές αυτής της τέχνης της συζήτησης. Όχι μόνο δέντρα, μπορεί πολλές φορές να εψυχώνονται, να γίνονται πλάσματα ζωντανά, να οργίζονται, να θυμώνουν, να βγάζουν φωτιές από το στόμα τους, να παρακολουθούν τις φωτιές που βγάζουν τα άλλα αντικείμενα. Υπνοβατούσε η μάνα του. Είχε προβλήματα ψυχολογικά. Και έφευγε συχνά, υπνοβατώντας από το σπίτι. Κοιμότανε με τον μικρό του αδερφό, που όταν ένιωσε την έλλειψη της αγκαλιάς της, ανησύχησε. Και έβαλε τις φωνές. Τρόμαξε το παιδί. Και βγήκε όλη η οικογένεια και όλη η γειτονιά στους δρόμους και άρχισαν να την ψάχνουνε. Τότε μένανε σε ένα ποτάμι. Όλη τη νύχτα με δαυλούς και πυρσούς, οι φωτιές, ψάχναν το ποτάμι μέχρι που το πρωί τα χαράματα βρήκαν ένα πτώμα, μια νεκρή, πνιγμένη στο ποτάμι. Ήταν η μάνα του Ρενέ που αυτοκτόνησε πηδώντας από τη γέφυρα. Ο μικρός βρίσκεται αντιμέτωπος από αυτή τη διαδικασία απόκρυψης αποκάλυψης. Βρίσκεται δηλαδή μπροστά σε ένα πτώμα που ανασύρθηκε από το ποτάμι νεκρό, μιας γυναίκας. Δεν ξέρουμε αν την κάλυψαν με κάποιο σεντόνι ή αν το ίδιο της το νυχτικό κατά την πτώση της σκέπασε το πρόσωπό της. Η ουσία ήταν ότι η εικόνα που θυμάται ο μικρός Ρενέ είναι η εικόνα αυτού του σκεπασμένου κεφαλιού. Εκείνη την ώρα λοιπόν βρίσκεσαι αντιμέτωπος απέναντι στην επιθυμία της απόκρυψης της αποκάλυψης. Θέλω να σηκώσω αυτό το πανί και αυτό το σεντόνι και να δω τι υπάρχει από κάτω. Αλλά αν αυτό που υπάρχει από κάτω δεν είναι αυτό που περίμενα, αν από κάτω δω το πρόσωπο της μάνας μου, θα απογοητευτώ. Θα νιώσω πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Δεν θα το σηκώσω το πανί. Δεν θα το σηκώσω. Φοβάμαι την αποκάλυψη. Προτιμώ την απόκρυψη. Ναι, αλλά έτσι θα ζήσεις μια αμφιβολία. Δεν θα ξέρεις αν αυτό που είδες είναι πραγματικά αυτό που επιθυμούσες ή αυτό που ήθελες. Το προτιμώ. Προτιμώ να ζω με αυτή την αμφιβολία. Προτιμώ στη ζωή μου, να σου πω ειλικρινά, να έχω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θέλω, γιατί δεν τολμώ να τα αποκαλύψω, γιατί φοβάμαι ότι αυτό που θα αποκαλυφθεί θα είναι κάτι που θα με τρομάξει. Και επειδή μ' αρέσει να ζω με τις συνήθειές μου, μ' αρέσει να ζω με όλα αυτά τα οποία έχω δημιουργήσει, δεν θέλω ορισμένες φορές να αποκαλύψω τι υπάρχει από πίσω. Ακόμα και στον έρωτα. Ακόμα και στον έρωτα. Ακόμα δηλαδή και σε δύο εραστές οι οποίοι βρίσκονται εκεί, το καταλαβαίνω σε ετερόκλητα αντικείμενα. Ακόμα και σε δύο εραστές που φιλούνται, τι έχουν να χωρίσουν οι εραστές, τι έχουν να κρύψουν ένας από τον άλλον. Ίσως δεν έχουν να κρύψουν πολλά, αλλά ίσως ο καθένας επιθυμεί περισσότερο
να έχει τον εραστή του ή την ερωμένη του όπως τον επιθυμεί και να μην θέλει να αποκαλύψει πράγματα από τον άλλον που θα του ανέτρεπαν όλο αυτό το οποίο έχει χτίσει με τόσο κόπο σαν το αντικείμενο του πόθου του. Ίσως να μην θέλει να διαπιστώσει ότι αυτό το αντικείμενο του πόθου ήταν ουσιαστικά μια προβολή των αναγκών του δικού του εγώ και προτιμά να διατηρήσει αυτή την εικόνα καλυμμένη. Έχω δηλαδή έναν συνδυασμό των τρόπων που οι παιδικές μνήμες του Μαγκρίτ έρχονται να συγκεραστούν με τις σουρεαλιστικές ανησυχίες και με τις διαδικασίες ανάμεσα στην απόκρυψη ή την αποκάλυψη. Το πλαίσιο. Τι είναι ένα πλαίσιο? Ένα πλαίσιο ορίζει. Ένα πλαίσιο μπορεί να είναι ένα κάδρο. Ένα πλαίσιο μπορεί να λειτουργεί σαν μία ανατροπή του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται αυτή η εικόνα. Στον κατάλογο αυτό τον ωραίο που σας έλεγα, λέει frame draws a border around one sort of reality and sets it apart from the larger and perhaps very different reality that surrounds it. Ένα πλαίσιο δημιουργεί ένα όριο ανάμεσα σε ένα είδος πραγματικότητας, όπως είναι ο πίνακας, και το διαφοροποιεί από την ευρύτερη και μεγαλύτερη και πιθανόν πολύ διαφορετική πραγματικότητα που το περιβάλλει. Έτσι ο Μαγκρίτ πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα πλαίσια με διαφορετικούς τρόπους. Βλέπουμε ένα κορίτσι. Το κορίτσι κρατάει έναν καθρέφτη. Αλλά στον καθρέφτη καθρεφτίζεται η άλλη πλευρά του κοριτσιού. Ποια πλευρά άραγε θέλω και επιθυμώ? Αυτή την πλευρά του κοριτσιού ή αυτή την πλευρά του κοριτσιού? Τι έχει να κάνει με το από εδώ και με το από εκεί? Τι είναι ο καθρέφτης? Πώς λειτουργεί αυτό το μυστήριο και το πλαίσιο? Ο απειλούμενος δολοφόνος, αυτό το πτώμα πάνω στο τραπέζι, το ματωμένο, και καλά ο τύπος, πολύ cool. Δεν φτάνει που σκότωσε την κοπέλα, έχει βάλει και δίσκο στο γραμμόφωνο. Και κανείς δεν τον υποψιαζότανε. Καλοντημένος, ένας ταξιδιώτης με τη βαλίτσα του και το καπέλο του, αλλά ευτυχώς υπήρχαν μάρτυρες. Και η αστυνομία τον περιμένει. Πώς το ξέρω ότι είναι ο δολοφόνος? Μα αν ήταν ο αδερφός της ή ο άντρας της ή κάποιος άλλος, δεν θα ήταν τόσο νυφάλιος. Δεν είναι δυνατόν να ακούς μουσική όταν έχει συμβεί κάτι τόσο τραγικό? Δεν είναι δυνατόν? Γιατί η μουσική πρέπει να ταυτίζεται πάντα με στιγμές υποτονικών συναισθημάτων. Και θα το συλλάβει η αστυνομία. Η αστυνομία είναι αυτή. Αυτό που κρατάει είναι κάτι σαν πόδι, σαν μυρός ή σαν το ρόπαλο πληρακή. Και αυτός κρατάει ένα δίχτυ. Έτσι είναι η αστυνομία. Μετά σαν πρωτόγωνα μέσα του πληροφορεί και αυτοί οι μάρτυρες γιατί δεν μιλούν. Συλλαμβάνω δηλαδή τον εαυτό μου να παρατηρεί μια εικόνα, να προσπαθεί να ταξιδέψει στο μυστήριό της, να το διαλευκάνει, αποτυγχάνει και κάνει ουσιαστικά προβολές του αναμενόμενου. Αφού είναι μαζί της και είναι τόσο ήρεμος και νυφάλιος, αυτός το σκότωσε. Και είναι και έτσι και είναι και αλλιώς. Οπότε δημιουργείται συνέχεια αυτή η αίσθηση του μυστηρίου που έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που λέει αυτό το έργο εγκόμιον διαλεκτικής. Σαν δηλαδή το μέσα και το έξω, η εξωτερική όψη του σπιτιού να βρίσκεται και μέσα, κοιτάζοντας από το παράθυρο ενός κτηρίου, είναι σαν ταυτόχρονα βλέπω το κτίριο που είναι απ' έξω. Πώς διασαλεύεται αυτή η έννοια του ευκλήδιου χώρου? Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το αυγό και το πουλί, πώς μπορεί να ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο διασαλεύεται αυτή η τάξη? Και η διορατικότητα που αναφέρει εδώ ο Μαγκρίτ έχει να κάνει με το κλουβί ή με το πουλί? Ζωγραφίζω ένα πουλί κοιτάζοντας ένα αυγό. Το πουλί γεννήθηκε από ένα αυγό. Κοιτάζω το παρόν και διορατικά διαισθάνομαι το παρελθόν. Ή μήπως το πουλί θα γεννηθεί μέσα από το αυγό? Μήπως μπορεί τελικά αυτό που λέγαμε πριν, παραφράζοντας τον Έλιοτ, το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον να συμπυκνώνονται και πολλές φορές η τέχνη να είναι αυτή το ικανό πεδίο το οποίο μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα? Σαν την νοσταλγία κάποιου Αγγέλου ή κάποιου Ίκαρου γιατί πριν από το Wim Wenders και τους άγγελους πάνω από το Βερολίνο, αυτή η εικόνα που αντέγραφε το Μαγκρίτ, αυτή η εικόνα αναφερόταν περισσότερο στον Ίκαρο και στη δυναμική που κάθεται πλέον σαν έμβλημα, αναφέρεται και στο έμβλημα του Βερολίνου και στον τρόπο που αντενίζουμε νοσταλγικά αυτό που επιθυμούμε. Τα άρθη του κακού μπορεί να συνδέονται άραγε με την ομορφιά του σώματος. Μπορεί αυτό το σώμα ξαφνικά να γεμίσει από ουρανό. Μπορεί το κάτω κομμάτι του σώματος να στέκεται βαρύ και στέρεο πάνω σε μια βεράντα, όπως ο βράχος, ακίνητος και σταθερός, και το πάνω κομμάτι του σώματος ξαφνικά να ποτίζει από το φως και το χρώμα του ουρανού. Είναι δυνατόν πολλές φορές το σώμα μας να βρίσκεται έτσι απόλυτα αποστασιοποιημένο από τα άλλα αντικείμενα και πολλές φορές το σώμα μας να ανοίγει και να ενσωματώνεται με αυτό που το περιβάλλει. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, μήπως είναι κάτι σαν μαύρη μαγεία, όπως λέγεται αυτό το έργο, ή το προηγούμενο. Και τα φύλλα, τα πουλιά, τα πλάσματα και τα όντα είναι τελικά νομοτελειακά καθορισμένα να μην μπορούν να αποδράσουν από αυτά τα δεσμά της οντολογικής τους υπόστασης. Και δυο πλάσματα πολύ διαφορετικά. Τα φυτά είναι δεμένα με τη γη. Απλώνουν τις ρίζες τους εισχωρώντας όλο και πιο βαθιά μέσα στο χώμα. Τα πουλιά είναι από τη φύση τους προγραμματισμένα, προορισμένα να ταξιδεύουν στον ουρανό. Ακουμπούν περιστασιακά στη γη. Έχω δύο πλάσματα, δύο οντότητες. Τη μια οντότητα που με δένει με τη γη και την άλλη οντότητα που με δένει από τον ουρανό. Εδώ βλέπω ότι οι σύντροφοι του φόβου είναι η ενδιάμεση κρίκη ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Τελικά, μήπως ο ουρανός και η γη συνδέονται με κάποια όρατα δεσμά που δεν μπορώ να τα νιώσω περιχαραπώνοντας την επικράτεια του ενός και την επικράτεια του άλλου, και αυτά τα μαγικά πλάσματα λειτουργούν ουσιαστικά σαν τους ενδιάμεσους κρίκους αυτών των δεσμών. Η κατάσταση είναι ο τίτλος μιας σειράς έργων που σχετίζονται με την αναπαράσταση και το αληθινό. Ένα καβαλέτο μπροστά σε ένα παράθυρο με φόντο το τοπίο που απεικονίζεται στο ίδιο το καβαλέτο. Το ένα είναι η αναπαράσταση του κόσμου. Το άλλο είναι ο αληθινός κόσμος, που και αυτός ο αληθινός κόσμος αναπαράσταση είναι. Ξέρω ότι το τοπίο είναι έτσι. Δεν είμαι όμως σίγουρος. Αν αφαιρέσω το καβαλέτο θα δω άραγε το δέντρο. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στην πραγματικότητα? Είναι άραγε η μία συνέχεια της άλλης? Είναι άραγε η μία υποκατάστατο της άλλης? Ή μπορεί να είναι και διαφορετικές? Πώς συνδέονται αυτά τα στοιχεία? Μήπως στο σουρεαλισμό θα μπορούσε αυτά να είναι και διαφορετικά? Τα έργα ενσωματώνονται σε νέα. Η κυριαρχία του Άρνχαϊμ που είδαμε πριν το πουλί βουνό έρχεται. Κατοικεί το καβαλέτο εδώ και συνδέεται και με ένα άλλο έβριμα. Το ένα έβριμα διαχέεται με το άλλο. Ο πίνακας που συνεχίζεται και πέρα τα όρια του πίνακα εδώ διαχέεται και ενώνεται με εκείνο το έβριμα, με τις ιδιότητες των αντικειμένων που ανατρέπουν τη φυσική του ύλη. Μια τούμπα, ένα μουσικό όργανο τούμπα που παίρνει φωτιά. Μα το χαλκός δεν καίγεται, δεν παίρνει φωτιά ένα μεταλλικό αντικείμενο. Δεν παίρνει άραγε. Μήπως κάποτε ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά, λέει ο Μαγκρίτ, χτυπώντας δύο πέτρες με πάρα πολύ έντονα στοιχεία μετάλλων μέσα, και η φωτιά προέκυψε από την κρούση μεταλλικών λίθων. Μήπως τελικά η φωτιά σχετίζεται με το μέταλλο και ας μην παίρνουν τελικά φωτιά τα μέταλλα? Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τελικά, είπαμε, τα πλαίσια? Τα πλαίσια τα καθορίσαμε πριν σαν κουτάκια του μυαλού. Μήπως τα πλαίσια ορίζουν το μέρος και το όλον?
Μήπως πολλές φορές πλαισιώνουμε την ανάγνωσή μας για τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τον κόσμο? Μήπως πολλές φορές τελικά αυτό που υπάρχει μέσα στα πλαίσια που θέτουμε εμείς οργανώνοντας τη γνώση μας για τον κόσμο μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτο, να αποκτήσει τη δική του ιδιότητα, τη δική του ζωή, να αρχίσει να φουσκώνει και να οδηγεί το πλαίσιο σε ένα τέλος που θα διαραγεί και θα σπάσει, γιατί πολλές φορές η οργανική ανάπτυξη αυτού που τόσο εύκολα προσπαθήσαμε να βάλουμε σε ένα κουτάκι έρχεται από μόνη της να ακυρώσει την ταξινομητική μας διάθεση. Μπορεί άραγε να συμβεί αυτό και να επεκτείνεται η οργή. Και ένα παράθυρο είναι ένα πλαίσιο που δείχνει τον ουρανό και το ανοίγω, αλλά βλέπω ότι δεν ήταν ουρανός από πίσω και αυτό που νόμιζα μέχρι τώρα ως πραγματικό, ότι μέσα από το τζάμι του παραθύρου βλέπω την αλήθεια του ουρανού, δεν ήταν η αλήθεια, αλλά ήταν ουσιαστικά ζωγραφιά. Πολλές φορές βλέπω κάτι σαν ένα είδος προσομοίωσης και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Μήπως η τέχνη μπορεί να με βοηθήσει να ανοίξω ένα πατζούρι και να δω κάτι από πίσω? Και αν αυτό το πίσω όμως είναι σκοτεινό, να το πάλι αυτό που μας έλεγες για την απόκρυψη και την αποκάλυψη. Μήπως τελικά είναι πιο ευχάριστο να βλέπεις τον ουρανό στο παράθυρο, ακόμα και αν ξέρεις ότι είναι ζωγραφισμένο στο τζαμιλίκι, από το φόβο σου να το ανοίξεις και να βρεθείς απέναντι στο μαύρο κενό? Γιατί αυτό το μαύρο κενό μπορεί να είναι και βίαιο, όπως αυτό που ενώ είναι πόρτα και έπρεπε να ανοίξει, παραβιάστηκε με ένα πάρα πολύ έντονο και βίαιο τρόπο. Και αυτή η βία οδήγησε στο σοκ. Μήπως όμως αυτή η βία του ανοίγματος τελικά μπορεί να λειτουργήσει ενισχύοντας την αποκάλυψη? Και αυτές οι κλίμακες τι είναι, σαν να είναι η αλήθεια στη χώρα των θαυμάτων ή σαν να είμαι στο ποίημα του Μποντλέρ που περιγράφει τη γίγαντα και μου λέει για τον τρόπο με τον οποίο η ομορφιά είναι σαν μια γιγάντια μορφή. Αυτά τα κοινότοπα καθημερινά αντικείμενα, όπως είναι ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι ή ένα ρόδο, ένα τριαντάφυλλο που είναι τόσο όμορφα, αλλά σιγά σιγά μέσα σε αυτό το χώρο μεγαλώνει η κλίμακά τους και αυτή η διασάλευση της φυσικής κλίμακας με κάνει και ανησυχώ, ενώ κανονικά είναι τόσο ωραίο αυτό το τριαντάφυλλο. Ακόμα και αυτά τα καθημερινά αντικείμενα εδώ συνυπάρχουν μαζί με αντικείμενα φυσιολογικών χώρων. Τα χαλιά και το κρεβάτι είναι φυσιολογικής κλίμακας σε σχέση με το δωμάτιο. Το σαπούνι, το σπίρτο και το ποτήρι, η βούρτσα για τα γένια και το ξύρισμα ξαφνικά μεγαλώνουν και γίνονται απειλητικά με αυτόν τον τρόπο. Ίσως και χαριτωμένα, όπως στα ταξίδια του Γκάλιβερ ή στην αλήθεια χώρα των θαυμάτων. Αλλά υπάρχει και μια διάχυτη απειλή στον τρόπο που διασαλεύεται η κλίμακα της πραγματικότητας. Εδώ, εκεί, επέκεινα, ένα μάτι, το μάτι είναι ένας καθρέφτης της ψυχής. Εδώ το μάτι καθρεφτίζει το απέναντι. Πόσες φορές μπορεί μέσα σε ένα μάτι να κοιτάμε και να βλέπουμε αυτό που έχει σπράξει το μάτι? Τελικά, το μάτι είναι ένα άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο ή στον εσωτερικό μας ψυχικό κόσμο? Μήπως είναι σαν καθρέφτης? Και τι καθρέφτης? Το βιβλίο καθρεφτίζεται σωστά στον καθρέφτη. Εγώ όμως κοιτάζω και αναζητώ να δω τον εαυτό μου και δεν μπορώ. Βλέπω την πλάτη μου. Πόσες φορές κοιτάζομαι σε έναν καθρέφτη και δεν βλέπω αυτό που υπάρχει, γιατί δεν θέλω ή γιατί δεν μπορώ να το δω? Και το έμβλημα του έργου του Μαγκρίτ με την πίπα. Αυτό δεν είναι μία πίπα. Δεν είναι λογοπαίγνιο. Είναι η απόλυτη και σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στο αντικείμενο και στην αναπαράστασή του. Δεν είναι μία πίπα. Είναι η ζωγραφιά μιας πίπας. Μην ταυτίζεις την εικόνα με αυτό που αναπαριστά. Και αυτές οι λέξεις με τα παιχνίδια, ο ουρανός, είναι η ανάγκη του Μαγκρίτ να αποδομήσει το μηχανικό τρόπο που μάθαμε τον κόσμο. Σαν τα σκυλιά του Παυλόφ, ταυτίζαμε την εικόνα με τη λέξη, την εικόνα με τη λέξη, αυτό με εκείνο. Και αυτού του είδους η ταύτιση μας έκανε τελικά, λέει ο Μαγκρίτ, να λειτουργούμε μηχανικά. Μήπως πρέπει να ακυρώσουμε, να κάνουμε μία αποτάφτιση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ουρανός, το πουλί, το τραπέζι, ο σπόγκος. Ο σπόγκος είναι σπόγκος. Τα άλλα όμως δεν είναι. Μήπως τελικά αυτό το σύστημα της γλώσσας μας δεσμεύει και θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να το αποδομήσουμε έτσι όπως αφαιθήκαμε να το δομήσουμε? Αυτό δεν είναι ένα μήλο. Όχι, είναι η ζωγραφιά ενός μήλου. Ναι, βέβαια, όλοι ξέρουμε όταν βλέπουμε μια ζωγραφιά ότι δεν είναι το αληθινό, αλλά πολλές φορές τείνουμε να ταυτιστούμε μαζί του. Χρησιμοποιεί πολύ συχνά τις λέξεις και τα πράγματα. Κυκλοφορεί ένα βιβλίο, Le Mot et le Chose, όπου λέει όλα αυτά που σας έλεγα στην αρχή, για τις λέξεις που μπορούν να κατηγορήσουν σοβαρά τον εαυτό τους. Για τις λέξεις οι οποίες σχετίζονται με τις εικόνες και τους τρόπους με τον οποίο αυτή η πίπα δεν είναι μια πίπα, είναι η ζωγραφιά μιας πίπας. Και αυτή είναι η αληθινή πίπα. Όχι, και αυτή είναι η ζωγραφιά μιας πίπας από τη στιγμή που βλέπω τελάρο. Αυτή δεν είναι μια πίπα, είναι η ζωγραφιά μιας πίπας. Αν είναι η ζωγραφιά μιας πίπας, πώς έχει σκιά, πώς βγάζει καπνό που ο καπνός φεύγει από τα όρια του παράξενου αυτού κάδρου. Ποια είναι η σχέση μου ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικόνα της, την αναπαράστασή της. Πόσο αληθινό είναι το ένα, πόσο αληθινό είναι το άλλο. Πώς το ανθρώπινο σώμα μπορεί να συνδέεται με αυτές τις εικόνες και τις λέξεις και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Μήπως τελικά η ζωγραφική του Μαγκρίτ είναι λίγο ένα είδος τολμηρού κοιμόμενου, όπως εδώ, αυτός που κοιμάται απρόσεκτα και τολμηρά. Και έτσι όπως κοιμάται, σε ένα είδος καταστολής της εγρήγορσης της λογικής, αφήνει όλα αυτά τα σύμβολα και τα αντικείμενα να πάνε να αποτυπωθούν, όπως το έλεγε ο Πλοτίνος στα πρωτοχριστιανικά χρόνια για την ψυχή, ότι πάνω εκεί απλώνονται και αποτυπώνονται και χαράζονται όλα αυτά τα αντικείμενα, ή όπως το έλεγε ο Φρόιντ για τα σύμβολα και τα όνειρα. Μήπως τελικά η τέχνη του Μαγκρίτ λειτουργεί σαν ένα τέτοιο πεδίο, σαν ένα κανόνι, όπως είπαμε πριν, που θα πυροδοτηθεί μέσω της επαφής μας μαζί του και θα μπορέσει όλα αυτά τα κουτάκια και τα στερεότυπα να τα απεικονίσει. Αλλά είπες και πριν ότι αν τα απεικονίσει τόσο βία, μήπως οδηγηθούμε στο σκοτάδι. Μήπως, λέει ο Μαγκρίτ, αυτό το σκοτάδι τελικά εμπεριέχει μια άλλη πραγματικότητα πιο φωτεινή και πιο δημιουργική. Μήπως είναι σαν τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η τέχνη από το μηδέν και το τίποτα μπορεί να δημιουργεί το αντικείμενο της επιθυμίας της. Και μήπως τελικά αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο Μαγκρίτ είναι αυτά που καταργούν τα όρια των στεγανών ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα του κόσμου, στους ανθρώπους, τους χώρους, και μας επιτρέπουν να ταξιδεύουμε σε ένα καράβι που γεμίζει ταυτόχρονα με τα κύματα της θάλασσας και απογειώνεται σαν ένα περιστέρι που στο μουντό συνεθιασμένο ουρανό μπορεί και περιέχει την όψη ενός άλλου καταγάλανου κόσμου.
Τι ωραία.
Ο Μαγκρίτ μας αποτρέπει ο ίδιος από την εξήγηση και το συμβολισμό. Υπήρχε και άλλος τρόπος να το κάνουμε. Αλλά θα ήμασταν εκτός του νεύματος Μαγκρίτ. Γι' αυτό προσπάθησα λίγο να σας το μεταφέρω με τα αισθήματα που μου δημιουργούνται μπροστά στα έργα του Μαγκρίτ. Τους συνειρμούς που έρχονται, τους συσχετισμούς που κάνω, σκέψεις και στοχασμούς που προβάλλονται. Ίσως ήταν λίγο πιο ποιητικό από όσο θα έπρεπε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ενδεδειγμένος για να προσεγγίσουμε λίγο την ποιητική του Μαγκρίτ.